สวัสดีญาติโยมทุกท่านนะคะพวกเราหน้าคุ้นๆกันเยอะเลย เรียนมาแล้วครึ่งหนึ่งเนาะวันนี้วันที่4ใช่ไหมคะถึงกลางคอร์สพอดีเลยนะก็พวกเราฟังทำกันมาก็เยอะแล้วเหมือนกันเนาะทุกคนก็รู้แต่เคยฟังมาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นใครนะมาสอนเนี่ยนะคะพวกเราก็ต้องย้ำหลักเดิมให้พวกเราฟังนั่นแหละนะอย่าเพิ่งเบื่อซะก่อนนะฟังธรรมแต่ละครั้งเนี่ยมันจะช่วยปลุกจิตปลุกใจของพวกเราเนี่ยให้ตื่นตัวขึ้นให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อถ้าว่าวิทยากรทุกคนหรือผู้ช่วยสอนทุกคนเนี่ยพูดซ้ำๆแต่เรื่องเดิมเพราะความจริงธรรมะเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากหลักมันก็มีอยู่แค่นิดเดียวเพียงแต่ว่าพวกเราแต่ละคนตั้งแต่เริ่มต้นนะจนกระทั่งภาวนาไปจนพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเติบโตใช้เวลาในการทำความเข้าใจความเข้าใจของเราเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาหรือตามความภาคเพียรของเราที่เข้าใจมากขึ้นเหมือนอย่างหลวงพ่อเนี่ยเทศประโยคเดียวกันซ้ำๆมาเป็นปีๆแต่สังเกตไหมธรรมะเนี่ยบางทีเราฟังมาเป็นปีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราถึงจึงเพิ่งจะเข้าใจคำว่าเข้าใจในภาษาไทยเนี่ยจริงๆคนโบราณเนี่ยเขาบัญญัติศัพท์ได้เก่งนะคำว่าเข้าใจเนี่ยมันเข้าไปในใจจริงๆนะคะงั้นพวกเราที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังภาคเพียรยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะคะทำมันสม่ำเสมอทุกวันไปความรู้ความเข้าใจมันจะค่อยๆเพิ่มจากคนที่ไม่เคยเข้าใจธรรมะไม่รู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรเนี่ยเราเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะสิ่งที่เราเคยทำเนี่ยเราก็ผ่านสิ่งที่ผิดมาเนี่ยตลอดเวลาแหละนะเพียงแต่ว่าเราผิดน้อยลงเรื่อยๆนะสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่มาย้อมใจสิ่งที่มาหลอกเราเนี่ยมันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะค่อยๆเติบโตขึ้นฉะนั้นพวกเราเนี่ยส่วนหนึ่งฟังมาส่วนหนึ่งเนี่ยยังกำลังเพิ่งฝึกฝนอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ขอให้ตั้งใจทำต่อไปนะธรรมะเนี่ยไม่ว่าจะฟังทำขนาดไหนนะคะเนื้อหาสำคัญเนี่ยเราต้องดูเองนะไม่มีใครมาบอกให้จิตของเราเนี่ยพ้นทุกข์ได้นะเนื้อหาสาระสำคัญก็คือทำยังไงเนี่ยจิตเนี่ยถึงจะเข้าใจความจริงของกายของใจนะคะมีแค่นี้เองหลักมีแค่นี้พุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะใครความยึดถือจึงหลุดพ้นนะคะพวกเรามีหน้าที่เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆอย่าลืมหลักนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยนะก็เพื่อความรู้อันนี้นะเราก็มีการทำกรรมฐานเนี่ยสองอย่างที่หลักๆเลยนะก็คือตัวสมถกรรมฐานกับตัววิปัสสนากรรมฐานหลักของสมถกรรมฐานเนี่ยก็คือจิตที่ไม่ดีทำให้ดีจิตที่ไม่สุขทำให้สุขจิตที่ไม่สงบทำให้สงบนะคะวิธีสมถกรรมฐานเนี่ยเป้าหมายหลักเนี่ยเพื่ออันนี้เพราะฉะนั้นทั้งการแก้อาการทั้งการที่ภาวนาแล้วเพื่อให้จิตสุขจิตสงบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเป้าหมายของสมถกรรมฐานนะคะแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป้าหมายมันอีกอย่างหนึ่งเลยเป้าหมายเราเนี่ยเพื่อเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะคะเป้าหมายของเราเนี่ยจริงๆแล้วชัดเจนนะเป็นเป้าหมายหลักของศาสนาพุทธนะคะตัวสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นแค่ตัวที่ช่วยเสริมเราทำให้เรามีกำลังที่จะเอากำลังตัวนี้นะมาเดินปัญญาเห็นกายเห็นใจทำงานนะคะพวกเราไปสังเกตเอานะเวลาพวกเราภาวนาเริ่มต้นเนี่ยหรือเวลาที่เราเห็นสภาวะในกายในใจเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยพวกเราอยากให้จิตเราสุขสงบหรือเปล่านะไปดูไปบางครั้งเนี่ยการภาวนาของเราเป้าหมายของเราเนี่ยมันบิดมันเปลี่ยนไปแทนที่ว่าจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจแต่กลายเป็นว่าจะทำไงให้จิตดีจิตสุขจิตสงบนะคะลึกๆแล้วอะพวกเราอดไม่ได้ที่จะเป็นอย่างนี้พอนั่งปุ๊บก็จะเริ่มแล้วต้องดีก่อนต้องสงบก่อนนะคะ อันเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นเขาเรียกสมถยานิกนะสมถยานิกนี่คือการทำความสงบก่อนเนี่ยแล้วเอากำลังของความสงบเนี่ยมาเดินปัญญาแต่เฉพาะของชาวเมืองเราเนี่ยเราทำความสงบเนี่ยยากนะคะมันก็มีอีกแนวทางหนึ่งเนี่ยคือการใช้ปัญญานำสมาธิอันนี้จริงๆแล้วแม่เคยอ่านเจอในสมัยที่ตอนที่ยังไม่ได้บวชนะยังอยู่ในเมืองอยู่อ่านเจออันหนึ่งแม่จำชื่อพระสูตรไม่ได้นะแต่เป็นพระอานนท์ท่านสอนให้เรารู้ทันรู้ทันนิวรณ์นะคะการรู้ทันนิวรณ์เนี่ยพอรู้ทันนิวรณ์แล้วพอนิวรณ์ดับไปเนี่ยจิตก็จะสุขที่จะสงบขึ้นมางั้นสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยจะเป็นลักษณะของปัญญานำสมาธินะคะพวกเราชาวเมืองส่วนใหญ่ทำสมาธิเยอะไม่ได้นะเอาจุดเด่นของเราเนี่ยมาใช้ให้ถูกนะพยายามทำสมาธิในขณะที่เราไม่ชำนาญในสมาธิเนี่ยถ้าเกิดเราเอาจุดอ่อนของเรามาใช้แทนที่เราใช้จุดเด่นของเราจุดเด่นของเราเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะคะสมาธิเราเนี่ยเอาแค่คณิกะสมาธิเป็นตัวเสริมก็พอนะคะฉะนั้นพวกเราเองเนี่ยทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะเราคอยรู้ทันจิตนะอย่างที่หลวงพ่อสอนหลัก3ข้อที่หลวงพ่อเรียกร้องเนี่ยอันที่1เนี่ยรักษาศีลไว้นะรักษาศีลนี่ก็คือรักษากายวาจาของเราไว้เนี่ยนะไม่ไปละเมิดคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะอันที่2เนี่ยก็คือการทําในรูปแบบทุกวันการทําในรูปแบบทุกวันเนี่ยมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะคะอันที่3เนี่ยก็คือการเจริญสติในชีวิตประจําวันรักษาศีลเนี่ยพวกเราก็รู้อยู่แล้วนะคะคือดูที่ใจของเรานะว่าใจเราคิดจะเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่ารักษาที่ใจเราถ้าเรารักษาที่ใจเราได้เราก็รักษากายวาจาเราได้นะคะอันการทำในรูปแบบทุกวันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงอันนี้จริงๆแม่ก็พูดกับทุกคอร์สมาแล้วนะคะขอย้ำกับคอร์สนี้อีกทีนึงนะคะการทำในรูปแบบที่หลวงพ่อสอนเนี่ยสอนพวกเราบอกทำกรรมฐานสักอย่างนึงนะคะแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะตั้งแต่เบื้องต้นคือคนที่ไม่เคยรู้จากการภาวนาเนี่ยกับมือเก่านะคะจริงๆแล้วมันใช้ได้เหมือนกันทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งรู้ทันจิตที่เคลื่อนที่ไหลไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการฝึกสตินะในรูปแบบจริงๆแล้วเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือการฝึกเครื่องมือในการเจริญปัญญาคือตัวฝึกตัวสติกับฝึกตัวใจที่ตั้งมั่นนะคือตัวสัมมาสมาธินะคะจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เนี่ยฝึกบ่อยๆต่อไปจิตจะจำจิตที่เคลื่อนได้ถ้าจิตจำจิตที่เคลื่อนได้สติจะเกิดเองงั้นการที่เราหัดดูทุกวันอย่างเช่นเราเห็นว่าเคลื่อนการเคลื่อนไปคิดเนี่ยเยอะที่สุดใช่ไหมเราทำกรรมฐานไปในรูปแบบเห็นจิตที่เคลื่อนที่หนีไปเรื่อยๆเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาจิตมันเคลื่อนจิตมันไหลจิตมันหนีเนี่ยเราจะรู้ได้ไวสติเราก็จะเกิดบ่อยนะคะงั้นการทำในรูปแบบเนี่ยมันเป็นการฝึกตัวนี้โดยตรงเลยฝึกสตินะขณะที่จิตมีสติขึ้นมาขณะนั้นเนี่ยมันเหมือนเราตื่นขึ้นมานะจากโลกของความฝันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตมีความตั้งมั่นมีสมาธิเล็กๆอยู่ที่เรียกว่าคณิกะสมาธินะคะเกิดขึ้นมาหนึ่งแวบแล้วทั้งสติทั้งคณิกะสมาธิตัวเนี้ยเกิดแล้วก็ดับไปมันเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะมันตัวอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันทั้งตัวสติทั้งตัวสัมมาสมาธิก็เหมือนกันเกิดแล้วก็ดับนะคะเราก็ทำกรรมฐานต่อจิตไหลเคลื่อนรู้อีกจิตไหลเคลื่อนรู้อีกฝึกไปเรื่อยๆนะคะทำในรูปแบบอย่างหลวงพ่อเรียกร้องครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยผลก็คือสติเราจะไวขึ้นนะคะแล้วการที่มีคณิกะสมาธิเกิดขึ้นเป็นขณะสะสมไปเรื่อยๆมันสะสมเป็นกำลังของจิตเป็นสมาธิเป็นภาพรวมที่จะทำให้เราเนี่ยมีสมาสมาธิที่จะเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นฐานที่สำคัญมันเหมือนเป็นกำลังที่มั่นคงด้วยนะคะซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันใจเราจะตั้งมั่นมากขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นขันแยกออกจากกันได้เรื่อยๆได้มากขึ้นงั้นการทำในรูปแบบก็คือการฝึกซ้อมตัวนี้เองฝึกสติฝึกสมาสมาธินะ แล้วถ้าหากว่าในรูปแบบเรามีเวลาขณะที่เรามีสติมีสัมมาสมาธิช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงเห็นสภาวะในกายในใจเราปัจจุบันเราก็จะเริ่มเห็นว่าสภาวะในกายในใจในปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เราเริ่มเห็นไตรลักษณ์ของกายใจเพราะฉะนั้นในรูปแบบเนี่ยสำคัญก็คืออันที่หนึ่งคือฝึกสติอันที่สองก็คือฝึกตัวสัมมาสมาธิที่3ก็คือฝึกเดินปัญญาไปด้วยในขณะที่ทำในรูปแบบนะคะการเดินปัญญาในรูปแบบเนี่ยเราจะเห็นสภาวะเนี่ยได้ละเอียดกว่าในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าในรูปแบบเนี่ยเราไม่สามารถจะทำได้นานนะโอเคยังชาวเมืองทำงานมีเวลาได้อย่างมากอ่ะชั่วโมงหนึ่งนะคะช่วงนี้ซ้อมถือว่าเราเป็นนักกีฬาเราซ้อมนะแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเวลาส่วนใหญ่ของเราเวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราก็ต้องคอยรู้กายรู้ใจถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝึกเจริญสติแค่วันละชั่วโมงเนี่ยมันไม่พอหรอกนะในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเหมือนกับที่เรามันไม่ใช่การซ้อมละแต่มันเป็นการลงสนามจริงนะคะแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเห็นสภาวะในกายในใจเนี่ยได้ไม่ชัดไม่ละเอียดเท่าในรูปแบบอันนี้ไม่ต้องกังวล นะคะแค่รู้สึกเอาในระหว่างวันเนี่ยแค่รู้สึกเอาถ้าใครมีเครื่องอยู่ได้ก็มีไปเช่นมีคำบริกรรมได้ก็บริกรรมรู้สึกกายได้ก็รู้สึกกายไปนะคะแล้วมันแค่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในกายในใจเป็นระยะเท่านั้นเองนะมันจะไม่ชัดเท่าในรูปแบบแต่เราคอยรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆนะตัวนี้มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีสติเพิ่มขึ้นการที่เรารู้ในชีวิตประจำวันมันก็จึงมีผลทำให้เวลาที่เราทำในรูปแบบเนี่ยมีกำลังมากขึ้นการทำในรูปแบบเนี่ยทำให้เราในชีวิตประจำวันเนี่ยรู้ได้มากขึ้นนะงั้นจริงๆทั้งสองส่วนเนี่ยมันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเราค่อยๆดูไปค่อยๆเรียนรู้ไปนะเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นค่อยๆเห็นว่าไอ้ตัวกายกับใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วหลักที่แม่ให้ดูง่ายๆนะคะขันธ์ 5เนี่ยเราแยกไปอย่างนี้เราแยกกายไปส่วนหนึ่งนะคือตัวรูปเนี่ยกว้างกว่าคำว่ากายกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรูปแต่พวกเราไม่ต้องรู้ละเอียดรู้ลึกขนาดนั้นหรอกเราแยกขันธ์ 5ง่ายๆแยกกายไปส่วนหนึ่งนะคะส่วนของจิตเนี่ยมันอยู่ในกองของวิญญาณขันธ์นะวิญญาณขันธ์เนี่ยนิยามของมันเนี่ยก็คือสภาวะที่รู้อารมณ์นะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่จริงแล้วมันเป็นแค่สภาวะที่รับรู้เป็นการรับรู้นะสภาวะที่รับรู้เนี่ยที่จริงแล้วตัวมันเองเนี่ยไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นนะตัวนี้คือตัวจิตนะอย่างที่เขาแยกออกมาคือว่ารูปจิตเจตสิกรูปนิพพานนะคะนิพพานนี่ยกไว้นะเป็นสิ่งที่เรายังดูไม่ได้นะแต่ตัวจิตเนี่ยเราแยกวิญญาณขันธ์ออกมาส่วนหนึ่งตัวที่ทำให้จิตเนี่ยมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราเห็นเนี่ยคือตัวเจตสิกเจตสิกคือส่วนตรงกลาง3ตัวนี้เองนะคะคือส่วนของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์นะเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เนี่ยอาจจะเกิดไม่บ่อยนักนะเราจะคือจริงมันก็เกิดตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยเห็นชัดนะความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆซึ่งบางครั้งหลวงพ่อก็สอนให้เราดูแค่3ตัวนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชำนาญนะใครเห็นอะไรก็ดูตัวนั้นนะหรือว่าความจำได้หมายรู้ซึ่งนานๆก็เกิดทีนึงแต่ตัวที่เกิดบ่อยที่สุดที่เราจะเห็นเยอะที่สุดก็คือตัวสังขารขันธ์คือความปรุงดีปรุงชั่วต่างๆรวมทั้งกองกิเลสทั้งหมดงั้นสิ่งที่เราจะเห็นเยอะที่สุดเนี่ยคือสังขารขันธ์นะคะตัวสังขารตัวเจตสิกพวกนี้มันมาเข้าคู่กับจิตคือสภาวะที่ไปรู้เนี่ยแล้วก็ไปเข้าคู่กับเจตสิกมันก็ทำให้จิตเนี่ยของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นต่างๆเช่นจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตมีราคะนะคะหรือจิตมีความสุขทุกข์เฉยๆอะไรเงี้ยเพราะมันไปเข้าคู่กับตัวเจตสิกงั้นถ้าเวลาเราภาวนาเราเรียกง่ายๆนี้เราเห็นกายส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีตัวที่รู้สึกอยู่ตัวหนึ่งในกลางอกเราเนี่ยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะดูจิตเนี่ยเขาดูหลักๆมี2ตัวความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในนี้เนี่ยนะมันก็จะมีอยู่ในเจตสิก3ตัวนี้แหละนะความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆความจำได้หมายรู้แล้วก็ความปรุงดีปรุงชั่วต่างๆนะส่วนจิตเองเนี่ยมันก็มีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงเช่นเดี๋ยวบางทีก็หลงไปทางความคิดนะนี่หลงทางใจหลงไปทางตาหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายนะคะคือวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่ก็คือมีพฤติกรรมที่ส่งออกมีการทำงานต่างๆให้ดูจิตเราดูหลักๆสองตัวก็คือรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงในอกนี้กับรู้ทันการทำงานของจิตที่วิ่งออกไปนู่นวิ่งไปนี่ไปทำงานอันนู้นอันนี้นะคะเราง่ายๆระหว่างวันเราคอยรู้ทันไปเห็นกายทำงานไปเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเน้นที่ความรู้สึกก็ได้คือความรู้สึกเนี่ยก็มีให้ดูเยอะแยะละความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆในระหว่างวันเจอคนหนึ่งใจก็เปลี่ยนอีกทีนึงไปเจออันนี้ก็เจอก็เปลี่ยนไปเวลาเจอปัญหาในโลกเจอความทุกข์อะไรเนี่ยใจก็เปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะความจริงคนในโลกไม่รู้หรอกความทุกข์ทั้งหมดที่เข้ามาในใจเราเนี่ยนะความจริงแล้วมันไม่ใช่จิตสักตัวเดียวเลยนะให้เราลองไปดูนะเวลาที่เรามีความทุกข์หรือเราไม่สบายใจให้แยกความรู้สึกนั้นเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปนะคะอย่างกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกไม่สบายใจเช่นอยู่ในกลางอกนะให้เราทำใจกล้าๆเลยนะแล้วดูไปเลยความรู้สึกไม่สบายใจนั้นถูกรู้ไปนะตัวนี้ก็ไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นแค่สภาวะที่รู้เท่านั้นเองนะถ้าเราเห็นตัวนี้ความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยถูกรู้ไปแล้วก็จะเห็นความไม่สบายใจตัวนี้ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ต้องแก้ไขให้จิตดีนะสภาวะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวนี้มันแสดงไตรลักษณ์ด้วยตัวของมันเองนะเราแยกขันเพื่ออะไรล่ะเราแยกขันเพื่อให้เห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันแต่ละตัวเนี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยหมุนเวียนสลับกันไปเรื่อยๆนะคะงั้นพอลองง่ายๆทำรูปแบบทุกวันระหว่างวันก็คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันไหนรู้ไม่ทันนะช่างมันปัจจุบันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคอยรู้เอารู้เท่าที่รู้ได้ไปนะหน้าที่ของเราเนี่ยคือพาจิตเก็บข้อมูลเท่านั้นเองนะคะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างเช่นเห็นกายใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าวันเดือนปีที่ผ่านไปเรื่อยๆระหว่างปีข้ามไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคุณภาพจิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะมันจะออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นความทุกข์มันจะห่างจากเราไปเรื่อยๆความทุกข์ทำไมห่างเพราะเรารู้แล้วว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่จิตเราไม่ได้ปล่อยให้มันย้อมใจนานหรือเราไม่ได้แช่คนในโลกเนี่ยเวลาที่มีความทุกข์เนี่ยมันเป็นจริงเป็นจังไปหมดนะจมลงไปในความทุกข์นะเห็นแต่ความเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่ความทุกข์แต่เราชาวพุทธเนี่ยเราเห็นนะเราเห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นนะเราเห็นว่าชีวิตนี้มันก็แค่หนึ่งช่วงของสังสารวัฏเท่านั้นเองนะอย่างเราเกิดมาเนี่ยถึงวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราก็เปลี่ยนภพไปนะไปตามบุญตามกรรมมาถึงกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำมาก็ส่งผลให้เราไปเกิดในภพต่างๆกันนะมันแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะแต่คนในโลกเนี่ยเนื่องจากไม่รู้ไงนะเติบโตขึ้นมาก็อยากมีความสุขอยากพ้นทุกข์เวลามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็ดิ้นรนต่อสู้พยายามที่จะไล่ความทุกข์ไปพยายามที่จะหาความสุขมาด้วยความไม่รู้เนี่ยการดิ้นรนหาความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเลือกจะทำชั่วเพื่อจะได้มีความสุขเลือกที่บางคนเลือกที่ทำความดีเพื่อจะมีความสุขอันนี้ขึ้นกับอินทรีย์ที่แก่อ่อนแต่ละคนที่ไม่เท่ากันคนที่ทำชั่วในโลกนี้นะจริงๆแล้วเป็นเพราะความไม่รู้ถ้าเขาเห็นสังสารวัฏเขารู้ว่าสังสารวัฏเป็นยังไงเขารู้ว่าการทำกรรมชั่วจะมีผลยังไงทำกรรมดีมีผลยังไงเนี่ยเขาจะไม่กล้าทำเลยนะแต่เป็นเพราะว่าความไม่รู้นี่แหละทำให้พวกเราหลงผิดทำให้พวกเราหลงจมอยู่กับความทุกข์เนี่ยไปเรื่อยๆมีความสุขก็เพลิดเพลินพอใจมีความทุกข์เนี่ยก็จมแช่แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บก็ตายไปนะเป็นเพราะว่าความไม่รู้นี่เองนะพวกเราเนี่ยเข้ามาในทางนี้แล้วเนี่ยนะใฝ่ใจศึกษาเรียนรู้เอานะสะสมความรู้ความเข้าใจต่อไปเห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะถึงวันหนึ่งความทุกข์เนี่ยมันต้องมาถึงเราแน่ๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราพิสูจน์ด้วยตัวเองได้นะเราภาวนาไว้สักช่วงหนึ่งนะแล้วลองวัดดูว่าเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะเป้าหมายหลักของเราเนี่ยพาเขาดูความจริงซ้ำๆไปนะอย่าเพิ่งท้อแท้ซะก่อนการที่เราภาวนาทุกวันเนี่ยเราเติบโตขึ้นทุกวันความสุขของเราก็จะเพิ่มขึ้นเองนะคะเราวัดได้ด้วยตัวเอง ทำไปเถอะยังไงมันก็ไม่สูญเปล่านะค่อยๆเติบโตขึ้นนะห้ามขี้เกียจนะขี้เกียจเนี่ยเหมือนกับอะไรเงี้ยเหมือนกับสำนวนของท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านจะบอกว่าพวกเราเนี่ยทำกันเหยาะๆแย่ๆนะการภาวนาให้ได้ผลนะต้องจริงจังหน่อยนะทุกวันซ้อมทุกวันเนี่ยมีวินัยนะห้ามขี้เกียจซ้อมทุกวันระหว่างวันก็คอยรู้ไปต้องภาคเพียรเอาไม่งั้นมันไม่เข้าใจหรอกมันไม่พอถ้าจะทำเล่นๆหยุดๆเนี่ยมันไม่เข้าใจนะต้องทำจริงจังแต่ไม่เคร่งเครียดนะคือมีวินัยทำสม่ำเสมอไปถือว่าเป็นงานนี้มันเหมือนงานกินข้าวเหมือนเราต้องกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันใช่ไหมงานกรรมฐานให้คิดว่าเป็นเหมือนกับงานตัวหนึ่งที่เราต้องทำในชีวิตนะเพื่อตัวเองถ้าเราสามารถเอาเข้าคู่ไปได้นะชีวิตเราก็จะพัฒนาขึ้นนะคะก็บอกพวกเราทุกคนนะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนใหม่ที่ยังฝึกฝนอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนเก่าที่แบบฝึกมาช่วงหนึ่งแล้วคนเก่าที่ฝึกมาช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยแหละนะมันจะภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วมันจะรู้สึกว่ามันไม่คืบหน้ามันเฟือแล้วมันก็เบื่อหน่ายแล้วมันก็ถอยออกไปนะคะอันเนี้ยให้ตั้งใจทำภาคเพียรไปการภาวนาเนี่ยมีผลจริงมีผลที่ทำให้เราทุกข์น้อยลงจริงสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะเล่าให้พวกเด็กๆฟังบ่อยๆนะคะบอกว่าสมัยก่อนแม่เป็นคนที่ขี้กังวลมากนะมีปัญหาอะไรนิดนึงก็กลุ้มใจละเครียดขี้เครียดขี้กังวลเนี่ยสมัยก่อนแม่เป็นเยอะเลยนะเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมานิดนึงปุ๊บนะเราจะเครียดละแล้วพวกเราคนในโลกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเวลามีปัญหาปุ๊บก็เครียดแต่ยังดีที่ว่าอยู่ใกล้หลวงพ่อค่อยๆสอนไปนะคะจริงๆความเครียดเนี่ยมันเป็นโทสะตัวหนึ่งพอเราเครียดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราคอยรู้ทันไปเวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยสังเกตเลยตัวที่มาก่อนก็คือความเครียดถูกไหมในโลกเนี่ยนะพอเครียดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะเราวางปัญหาไว้แป๊บนึงก่อนนะดูไปร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเครียดเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในกลางอกนะคะแล้วรู้สึกถึงความเครียดไปก็ความเครียดตัวเนี้ยถูกรู้นะรู้สึกไปอีกว่าความเครียดตัวเนี้ยจะอยู่นานแค่ไหนนะคะสังเกตไปว่าความเครียดเป็นโทสะตัวหนึ่งพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าขันธ์5เนี่ยตัวอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะคะความเครียดอยู่ในสังขารขันธ์ใช่ไหมเป็นกิเลสในกองสังขารขันธ์มันตัวอยู่ใต้ไตรลักษณ์จริงหรือเปล่าเราเรียนรู้ไปเรารู้สึกไปถึงความเครียดไปเรื่อยๆนะเราก็จะพบเองว่าความเครียดเองมันก็ไม่คงที่นะพอรู้ทันเงี้ยความเครียดหายไปก็กลายเป็นใจที่ปกติใจที่ปกติเนี่ยไปแก้ปัญหาทั้งโลกเอานะใช้เหตุใช้ผลแก้เอาปัญหาทั้งโลกเราต้องวางใจอย่างนี้นะปัญหาทุกตัวที่เข้ามาสิ่งที่พวกเราต้องพบต้องเจอในชีวิตเนี่ยนะมันเป็นวิบากที่เกิดจากผลกรรมในอดีตส่งมาให้เราต้องเจอนะส่งมาให้เราต้องมาเกิดมาหน้าตาอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้นะคะมีนิสัยเทคออย่างนี้ต้องมาอยู่ในครอบครัวอย่างนี้มีพ่อแม่แบบนี้มีเพื่อนอย่างนี้เจอคนแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นผลสืบเนื่องจากกรรมทั้งสิ้นนะคะกรรมส่งผลมาทำให้เราต้องมาพบมาเจอสิ่งเหล่านี้นะเวลาเจอวิบากวางใจซะนะว่าเป็นวิบากที่เราต้องพบต้องเจอมีหน้าที่สู้ไปนะสู้ไปสู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นคือทำเต็มที่ปัญหาในโลกทุกตัวไม่ใช่ทุกตัวแก้ได้นะปัญหาเนี่ยในโลกเนี่ยนะสังเกตไปปัจจัยแวดล้อมของปัญหาเนี่ยไม่ใช่มีเราคนเดียวถูกไหมนะปัจจัยแวดล้อมของปัญหาเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นๆมากมายเราเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยเท่านั้นเองหน้าที่ของเราก็คือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะส่วนคนอื่นก็จะทำถ้าเขาช่วยกันปัญหาก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเขาไม่ช่วยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะปัจจัยอื่นๆเนี่ยไม่ช่วยเพื่อปัญหานี้ก็แก้ไม่ได้หรือแก้ได้บางส่วนนะแต่หน้าที่ของเราไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วปล่อยปละละเลยเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่ไปนะแล้วผลเป็นยังไงก็ยอมรับผลไปนะคะงั้นชาวพุทธเราเนี่ยยอมรับวิบากแต่ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ยอมแพ้ต่อวิบากตั้งใจทำเต็มที่แล้วแก้ปัญหาไปนะแต่ความทุกข์ในใจเนี่ยความเครียดความทุกข์ในใจตัวเนี้ยเป็นส่วนเกินเป็นความปรุงแต่งที่เข้ามาย้อมใจเรา แล้วก็ทำให้เราตกต่ำทำให้เรามีความทุกข์ขึ้นมารู้ทันก่อนรู้ทันตัวนี้จัดการปัญหาทางใจแล้วทางโลกก็ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาแก้ไปเท่าที่แก้ได้นะคะไปสังเกตดูตัวนี้หลวงพ่อก็สอนไปเรื่อยๆเวลามีปัญหาทีมีความเครียดทีแม่ก็จะคอยดูไปนะผลก็คือเดี๋ยวนี้เวลามีความจริงๆแม่ไม่ค่อยเครียดแล้วเดี๋ยวนี้นะเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราก็เหมือนกับคือจริงๆการเจอปัญหาในโลกเนี่ยความจริงมันมีข้อดีอยู่ตัวหนึ่งนะถ้าเราสมหวังในทุกประการเนี่ยเราจะไม่เติบโตหรอกนะแต่ถ้าเราเจอปัญหาอย่างเช่นในโลกเจอแบบนี้เจอคนอย่างนี้เจอปัญหาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็เจออีกเดี๋ยวเจออีกจะไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราจะพบว่าจิตใจของเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นเราจะเริ่มเห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นนะคะเห็นโลกตามความเป็นจริงว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากนะคะอย่างบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องที่ดีงามเนี่ยแต่มันไม่เป็นตามนั้นน่ะแค่เนี้ยเราก็เครียดละเราก็เสียใจแล้วว่าทำไมมันไม่เป็นนะโลกมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากนะโลกเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอปัญหาเราเจออะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราค่อยๆเติบโตขึ้นค่อยๆเห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นพวกเราก็จะเริ่มเติบโตขึ้นนะความทุกข์ที่โลกมากระทบกับเราเนี่ยมันก็จะกระทบได้น้อยลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากพวกเราเติบโตขึ้นนะคะเนี่ยภาวนาไปนะเราจะได้เติบโตขึ้นนะอย่ามัวแต่ท้อแท้อย่ามัวแต่ขี้เกียจทำไปเถอะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเราต่อไปข้างหน้านะคำว่าเหยาะเหยาะแย่ๆเนี่ยไปสังเกตดูนะใครยังเหยาะแย่อยู่ทุกวันยังไม่สม่ำเสมอนะให้ไปปรับปรุงนะคะซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันไปความรู้ความเข้าใจมันต้องเพิ่มแน่ๆอยู่แล้วนะทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครสะสมบารมีมาเท่าไหร่ถูกไหมแต่ละคนเนี่ยบารมีไม่เท่ากันแต่ว่าเราไม่ต้องเปรียบเทียบสมมติเรามีบารมีแค่นี้นะเรามาเข้าใจหลักการภาวนาเราก็ต้องเดินจากตรงนี้ใช่ไหมทำยังไงเราก็อยู่ๆเราจะกระโดดข้ามขั้นก็ไม่ได้นะงั้นทุกคนเนี่ยมีหน้าที่เดินต่อจากจุดปัจจุบันของตัวเองค่อยๆก้าวเดินไปวันหนึ่งมันก็ถึงนะอย่างที่หลวงพ่อถามครูบาอาจารย์บางองค์ที่ท่านบอกว่าตั้งแต่เริ่มภาวนาเนี่ยจนกระทั่งได้โสดาเนี่ยนะท่านบอกไม่เกิน7ชาติคำว่า7ชาติของพวกเราเนี่ยฟังดูเหมือนเยอะนะแต่ที่จริงเราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนละนะ7ชาติเนี่ยจริงๆสั้นนิดเดียวคำว่า7ชาติเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราตั้งใจเดินวันนึงเราก็ถึงนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าโอ้ต้องแบบลำบากลำบนถ้าเราไม่ได้จะไปเป็นพระโพธิสัตว์นะคะเราแค่ฝึกแล้วรู้กายรู้ใจเราปัจจุบันฝึกไปทุกวันนะมันไม่ได้นานเกินรอขนาดนั้นนะฝึกไปมีประโยชน์กับเราตอนนี้เนี่ยธรรมะของพระเจ้ายังอยู่นะมีเพื่อนร่วมเดินทางที่เป็นกำลังใจช่วยกันเนี่ยอีกเยอะนะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกเป็นนาทีทองที่ดีนะคะพวกเราอย่าทิ้งโอกาสนี้อายุของเราก็ยังไม่มากอยู่ในวัยที่พอเหมาะพอควรที่จะภาวนาอย่าทิ้งโอกาสนี้ภาวนาไปนะถึงวันหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยว่ามันคุ้มนะคะคุ้มค่ากับที่เราจะภาคเพียรเสียเวลาความสุขในชีวิตไปนะความสุขในโลกเนี่ยอยู่ชั่วคราวเนี่ยถึงวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความสุขพวกนี้เอาตามเราไปไม่ได้แต่เราภาวนาไปทุกวันนะสิ่งที่สะสมเป็นความรู้ความเข้าใจเนี่ยจิตเขาไม่ลืมนะทำต่อเอานะทำต่อเอาชาตินี้ไม่ได้ทำต่อชาติหน้าชาตินี้ชาติหน้าไม่ได้ก็ทำไปเรื่อยๆนะยังไงมันต้องถึงสักวันหนึ่งนะงั้นถึงกระตุ้นพวกเรานะอย่าขี้เกียจพักเพียรภาวนาไปนะสะสมไปความรู้ความเข้าใจค่อยๆเพิ่มไปวันหนึ่งเราก็เติบโตมาสามารถเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้สามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้นะคะก็แม่พูดมาจำนวนหนึ่งนะโดยปกติของแม่แล้วก็คือเน้นตอบคำถามพวกเรานะคะไม่ทราบว่าจะมีใครเนี่ยมีข้อสงสัยที่อยากจะถามบ้างไหมนะถ้าไม่มีใครถามเนี่ยไม่ค่อยจะค่อยๆสอนไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เปิดโอกาสให้พวกเราถามก่อนคือพวกเราภาวนาทุกคนเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอน แต่ละคนมีปัญหาที่ถ้าแก้ด้วยตัวเองได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้นะถามเลยถามแม่ไม่ได้ถามวิทยากรคนอื่นๆเนี่ยได้หมดนะดีกว่าเราทิ้งเอาไว้นะความเข้าใจของเราค่อยๆเพิ่มจากปัญหาที่เราเจอเนี่ยแล้วเราค่อยๆเติบโตขึ้นบางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะมีคนมาช่วยบอกเราก็รู้ได้ไวขึ้นนะเราก็ไม่ต้องไปติดอยู่กับมันนานงั้นแม่ถึงบอกว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรไม่เข้าใจอะไรเนี่ยให้ถามเลยนะคะถามตอนนี้ไม่ได้ถามวิทยากรถามผู้ช่วยสอนอื่นได้เลยนะก็แนะนำว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็คือเปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยให้ถามมาเลยค่ะเฮ้ถ้าไม่มีก็แม่จะได้สอนไปเรื่อยๆนะตอนนี้นะมีใครอยากฟังเรื่องอะไรบ้างอ่ะถ้าทางตอนนี้ก็เข้าที่เข้าทางกันเยอะแล้วเนาะสอนเรื่องอะไรดีอ่ะสอนเรื่องกิเลสแล้วกันเรื่องกิเลสเนี่ยทุกงานแม่จะสอนนะไม่รู้ว่าพวกเราเคยฟังเบื่อกันหรือยังนะกิเลสเนี่ยพวกเรายังไงก็ต้องเจอนะเพราะว่าอะไรกิเลสเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นตัวหลักเลยที่นำความทุกข์มาให้เรานะคะสังเกตสิเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยที่จริงแล้วอะสิ่งที่อยู่ในใจเราตัวหลักเลยเนี่ยคือโทสะนะฉะนั้นเวลาที่เราไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจเนี่ยนะให้นึกไว้เลยนะในใจเราตอนนี้ผิดปกติถูกไหมใจที่ผิดปกติเนี่ยให้ตั้งหลักไว้เลยรู้ทันความรู้สึกที่ผิดปกติเนี่ยที่อยู่ในอกเนี่ยนะสังเกตไปมันถูกรู้นะสังเกตไว้มันถูกรู้สังเกตไปอีกมันคงที่ไหมนะถ้าเราคอยรู้ทันอย่างนี้นะพอตัวนี้หายไปเนี่ยมันจะกลายเป็นใจที่ปกติใจที่ปกติตอนนั้นไม่มีความทุกข์และแต่พอเราคิดเรื่องที่ทำให้ทุกข์อีกตัวนี้มันก็มาอีกเราก็ตามรู้ไปอีกนะการที่เราตามรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทุกข์นะแต่เราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกข์เองเนี่ยก็ไม่เที่ยงความรู้สึกทุกข์เองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ถาวรนะความจริงคนเราในโลกนี้ที่ทุกข์อยู่เนี่ยทั้งทุกข์ทั้งสุขแหละเหมือนเราโดนหลอกอะกระทบอันนี้มาก็ทุกข์พอตัวนี้ผ่านไปสักช่วงนึงเราก็ลืมอีกแล้วก็มีความสุขขึ้นมาไปกระทบใหม่ก็ทุกข์อีกนะก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันเหมือนเราถูกหลอกอะแล้วทุกวันเนี่ยชีวิตก็เดินไปเรื่อยๆนะคะจำไว้นะเวลาใจเนี่ยผิดปกติทั้งหมดให้รีบดูไปความรู้สึกในใจทั้งหมดเป็นตัวเจตสิกนะตัวเจตสิกจะเป็นตัวอะไรก็ตามเนี่ยสังเกตไปมันถูกรู้แล้วก็สังเกตไปนะว่ามันคงที่ไหมนะเราไม่ได้ดูเพื่อไล่มันนะแต่เราดูเพื่อจะเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะหน้าที่หลักอย่าลืมเราต้องเห็นกายเห็นใจเนี่ยเป็นไตรลักษณ์นะนี่วิธีดูกิเลสนะทีนี้หลักๆแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าทำไมเราถึงเกิดกิเลสบางคนเกิดกิเลสเนี่ยนะสังเกตไหมนิสัยใจคอแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเลยนะเพราะอะไรเพราะสะสมมาเนี่ยไม่เหมือนกันเราเกิดตายกันมานะพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วแต่ละคนสะสมตามใจกิเลสกันมาไม่เหมือนกันบางคนขี้โมโหบางคนพี่โลภนะบางคนก็แบบขี้หลงคือโมหะเยอะอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นเนี่ยนะเป็นสืบเนื่องจากกรรมในอดีตที่ส่งผลมาเราสะสมของเรามาแบบนี้สะสมเขาเรียกตัวอนุสัยเนี่ยอนุสัยภาษาบาลีเนี่ยนะภาษาไทยก็คือความเคยใจความเคยชินทางใจนั่นเองนะความเคยชินตัวเนี้ยเกิดจากการสะสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนะสะสมเป็นอนุสัยอย่างคนขี้โมโหเนี่ยเป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยตามใจความโมโหของตัวเองโมโหปุ๊บนะก็ออกไปทางกายทางวาจาสะสมไปพอออกไปทางกายทางวาจาเนี่ยคล้ายๆตัวอนุสัยเวลามันทำงานมันจะเป็นอย่างนี้เราต้องกระทบผัสสะก่อนนะผัสสะเนี่ยมาได้6ทางใช่ไหมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใช่ไหมกระทบมาปุ๊บเนี่ยนะมันกระทบมาปุ๊บเนี่ยมันต้องคิดนิดนึงก่อนนะคิดนิดนึงเนี่ยนะแล้วมันก็จะมากระตุ้นตัวอนุสัยของเราเนี่ยนะซึ่งตรงกับไอ้กิเลสตัวเนี้ยนะแล้วก็ปรุงเป็นกิเลสขึ้นมานะพอปรุงกิเลสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะหน้าที่ของเรากิเลสเกิดขึ้นแล้วหลวงพ่อสอนไว้อย่างนี้ว่าให้เราไม่คล้อยตามมันนะออกไปผิดศีลทางกายทางวาจานะ กิเลสเกิดขึ้นในใจจำไว้เก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้นะแต่ในใจไม่ต้องกดข่มนะในใจเนี่ยไม่คอยตามไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานนะอย่างเช่นเกิดความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปไล่มันแต่เราดูความโกรธในใจเราไปนะสังเกตไปความโกรธตัวนี้ก็ถูกรู้ไปเดิมไม่โกรธตอนนี้ความโกรธเกิดขึ้นเห็นไหมใจเปลี่ยนนะความโกรธตัวนี้แต่เดิมไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาให้รู้ทันความโกรธไปไม่คอยตามออกมันนะเอาไปพิสูจน์ทางกายทางวาจาไม่ต่อต้านมันความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่ไปกดข่มมันไม่ใช่พยายามไล่ให้มันหายดูมันทำงานนะอันนี้ในดีกรีที่เราดูได้นะหมายถึงไม่ออกไปทางกายทางวาจาแล้วความรู้สึกอันนี้เรายังดูได้อยู่นะหมายถึงมีกำลังที่จะดูเราดูไปก่อนเราก็จะเห็นว่าจริงๆความโกรธตัวนี้นะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงปริมาณไปนะมันก็แสดงอะไรมันแสดงความเป็นไตรลักษณ์นั่นเองแสดงความไม่เที่ยงแสดงความที่มันอยู่คงที่ไม่ได้นะแล้วก็แสดงความบังคับไม่ได้เช่นความโกรธจะเกิดเราก็สั่งไม่ได้จะให้มันหายไปเราก็สั่งไม่ได้อีกนะทั้งจริงคือโดยตัวมันเองแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาเรารู้ทันความโกรธไปดูซิว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนพอเรารู้ทันไปเรื่อยๆนะผลคืออะไรความโกรธตัวนี้จะค่อยๆสลายไปทำไมมันสลายรู้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ทำเหตุของมันเหตุของความโกรธคืออะไรกระทบผัสสะแล้วก็คิดแล้วก็ปรุงขึ้นมาถูกไหมทีนี้พอตอนที่มันคิดเกิดตัวนี้เกิดขึ้นเราดูที่กิเลสเราไม่ได้ไปดูต้นเหตุละนะเหตุมันดับไปแล้วนะตัวนี้ยังไงก็ดับจริงๆคือไม่ทำอะไรความโกรธตัวนี้มันก็ดับด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้พอเรากระทบนะแล้วเราก็คิดแล้วเราก็โกรธเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปดูสิ่งที่กระทบอีกหรือเราไปคิดใหม่มันก็จะโกรธซ้ำๆไปเรื่อยๆในทางวิทยาศาสตร์ถ้าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มานึกภาพกราฟทรายออกได้ไหมนะกราฟทรายเนี่ยนะทางวิทยาศาสตร์นะมันจะเป็นรูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือแต่แรกสูงใช่ไหมแล้วก็ค่อยเตี้ยลงนะทีนี้ถ้ามันเกิดซ้ำๆล่ะนะตัวนี้เตี้ยลงมันก็เกิดใหม่ซ้ำๆไปเรื่อยๆในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะ merge รูปทรายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยออกมามันกลายเป็นเส้นตรงนะมันก็เลยกลายเป็นโกรธที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะไอ้โกรธที่มันโกรธไม่หายสักทีเนี่ยเป็นเพราะว่าโกรธแล้วก็คิดแล้วก็โกรธแล้วก็คิดคือทำเหตุไปตลอดเวลานะนี่ถ้าเราไม่ได้ทำเหตุคือเราไม่คิดละเราดูเฉยๆเนี่ยตัวนี้ยังไงก็ดับจริงๆแล้วธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ต้องคิดว่ามันจะดับเรามาเรียนรู้เอาจริงๆสิ่งที่เราคิดว่ามันจะดับเนี่ยคือสมองใช่ไหมนะแต่เราต้องพาใจเรียนรู้รู้สึกถึงสภาวะจริงๆมันเป็นงั้นจริงหรือเปล่าเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นเห็นสภาวะที่ตั้งอยู่เห็นสภาวะที่ดับให้ใจเรียนรู้เอาตรงนี้สำคัญนะเราไม่ได้ภาวนาด้วยการคิดหรือเข้าใจด้วยหลักนะไม่ได้เข้าใจด้วยตรรกะไม่ได้เข้าใจด้วยสมองแต่ให้ใจเนี่ยเห็นสภาวะตามความเป็นจริงเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นในใจจริงๆเห็นมันเปลี่ยนจริงๆต้องรู้สึกเอานะคะเนี่ยพอเราเห็นว่ามันเปลี่ยนไปนะแล้วมันดับไปเนี่ยผลก็คือการไม่คอยตามมันไม่ตอบต้านมันดูมันทำงานเราได้เดินปัญญากับตัวกิเลสตัวนี้นะเห็นตัวสังขารขันธ์ตัวเนี้ยเป็นไตรลักษณ์นะเนี่ยคือประโยชน์ของมันประโยชน์อีกตัวนึงก็คืออนุสัยที่ขึ้นมาทำงานเป็นกิเลสตัวนี้นะขาดทุนไป1ตัวนะคือขึ้นมาทำงานแล้วมันก็หายไปอนุสัยนี่ไม่ได้มีเป็นอนันต์นะหมายถึงว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะอนุสัยเกิดจากที่เราสะสมมาใช่ไหมนะอ่ะเรารู้ทันมันหายไปตัวหนึ่งต่อไปกิเลสเกิดขึ้นอีกรู้ทันแบบนี้อีกไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานไปมันจะค่อยๆหายไปทีละตัวนะถ้าเราฝึกเงี้ยเป็นปีจากคนขี้โมโหนะความขี้โมโหของเราจะลดลงเองเราไม่ได้แก้ไม่ได้ดัดแปลงนิสัยของเราเลยเราแค่รู้ทันไปเรื่อยไม่คอยตามไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานไปนะอนุสัยขี้โมโหตัวเนี้ยก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอันนี้เราไปเขาเรียกอะไรไปดูด้วยตัวเองไปฝึกด้วยตัวเองแล้วดูว่ามันจริงไหมนะคะในทางกลับกันนะถ้ากิเลสเกิดขึ้นนะแล้วเราตามใจเช่นเอาไปทางกายทางวาจานะผลก็คืออะไรเรากำลังทำกรรมชั่วตัวใหม่นะกับคนอื่นนะกับใครก็ได้นะถ้ามีการออกไปทางกายทางวาจาด้วยกิเลสผลักดันเมื่อไหร่คือการทำกรรมชั่วอันใหม่อันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองกิเลสตัวนี้ได้รับการตอบสนองในอนุสัยตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเหมือนมีหนึ่งเกิดขึ้นใช่ไหมตามใจมันจะบวกเข้ามา กลายเป็นว่าถ้าเราตามใจกิเลสมากขึ้นเท่าไหร่นะกิเลสเราก็จะงอกงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างคนขี้โมโหทำตามใจความโมโหไปเรื่อยๆนะยิ่งแก่ก็ยิ่งขี้โมโหชาติหน้าก็ยิ่งขี้โมโหต่อไปเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะไม่ได้ขัดเกลาเราฝึกไปนะกิเลสของเราก็จะค่อยๆเบาบางลงแล้วเราก็ได้เรียนรู้ความจริงเห็นไตรลักษณ์ของมันไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ที่สอนพวกเราอยู่บ่อยๆเพราะว่าใช้ชีวิตทั้งโลกอย่างนี้ก็ต้องมีกิเลสเนี่ยนะตามตัวหลักๆมันก็จะหมุนเวียนมาเรื่อยๆพวกเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยให้เราฝึกฝนเป็นตัวที่ช่วยให้เราได้เดินปัญญานะให้เราเติบโตขึ้นได้ทุกตัวเลยนะคะฝึกไปนี่เวลาที่หลวงพ่อสอนพวกเราบอกว่าใครมีกิเลสหลักอะไรเนี่ยกิเลสที่ตัวที่เกิดบ่อยถ้าเราคอยรู้ทันบ่อยตัวนี้แหละจะทำให้เราเดินปัญญาได้บ่อยทำให้เราจะเริ่มเติบโตขึ้นอย่างคนขี้โมโหคอยรู้ทันนะอันนี้โมโหอันนี้ไม่โมโหดูไปเรื่อยๆนะความขี้โมโหเราก็จะค่อยๆลดลงแล้วความขี้โมโหพวกนี้จะฝึกให้เราเนี่ยมีสติให้เราเนี่ยได้เดินปัญญากับตัวความขี้โมโหตัวนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราใครมีจุดอ่อนอะไรเช่นอารมณ์ที่คุ้นเคยถ้าเกิดบ่อยรู้ทันตัวนั้นบ่อยๆนะอารมณ์ที่คุ้นเคยตัวนี้จะเป็นตัวที่สอนให้เราเดินปัญญาได้ดีจะไปต่อไปมันจะกลายเป็นจุดแข็งของเรานะคะเนี่ยรู้ทันกิเลสของเราแต่ละคนเนี่ยมีกิเลสที่ต่างกันไปนะแต่ว่ามีหน้าที่รู้ทันเหมือนกันนะฝึกไปเรื่อยๆนะการภาวนาเนี่ยช่วยทำให้เราเปลี่ยนได้นิสัยหรือบุคลิกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่ากิเลสต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงได้จากการฝึกฝนของเรานะคะลองไปหัดดูทีนี้ในการดูกิเลสพวกนี้มันมีแนวรุกแนวรับนะต้องบอกไว้ก่อนกรณีที่เรามีกำลังเราสามารถเห็นกิเลสอย่างที่แม่บอกได้เนี่ยเห็นดูมันถูกรู้เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปกรณีที่มันแรงแล้วเราสู้ไม่ไหวนะมันก็มีหลักอยู่ว่ารู้ตามความจริงได้ก็รู้นะคือเราเดินวิปัสสนาได้เราเดินไปหมายถึงเรามีกำลังพอนะถ้าไม่มีกำลังพอถ้าเราซ้อมในรูปแบบทุกวันทุกวันน่ะเราจะมีกำลังพอที่จะไปสู้กิเลสได้แต่ถ้าเราไม่ซ้อมเลยนะจิตเราไม่มีกำลังกิเลสอะไรมาเราก็แพ้หมดแหละนะฉะนั้นการนำรูปแบบมันช่วยเราได้ให้เรามีกำลังแต่ถึงจะทำในรูปแบบทุกวันบางเรื่องที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่เราถือสามารถบางทีเราก็สู้ไม่ไหวเราก็แรงเหมือนกันใช่ไหมกรณีที่แรงสู้ไม่ไหวเนี่ยนะหลวงพ่อให้เราถอยลงมาอยู่ในโหมดของสมถะได้นะแรกๆเนี่ยดูได้ดูไปทำวิปัสสนาดูไม่ได้กำลังไม่พอละนะถอยลงมาเป็นสมถะคือการแก้การทั้งหมดนะจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบกำลังโมโหอาจจะเริ่มเมตตานะหรือพิจารณาความตายเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายหรือเปลี่ยนอารมณ์ไปที่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยเราอย่างน้อยก็ช่วยเราผ่อนเบาไม่ให้เราออกไปผิดศีลทางกายทางวาจานะอันนี้ก็ต้องดูนะอันไหนสู้ได้ดูได้ดูก่อนไม่ใช่ว่าเจอกิเลสปุ๊บแก้อาการอย่างเดียวอันนี้ไม่เอานะมันจะกลายเป็นเราเคยชินที่จะแก้อาการถ้าดูได้ดูไปก่อนยกเว้นว่าไม่ไหวจริงๆนะเราถึงถอยลงมาเป็นโหมดสมถะเราต้องรู้ว่าถ้าเราแก้อาการเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่ได้เดินปัญญาละมันเป็นการทำสมถะไม่ได้เดินวิปัสสนานะคะแต่ว่าเพื่อรักษากายวาจาของเราไว้เราก็ต้องมีแนวรุกแนวรับดูกำลังสู้ไหวก็ดูกำลังไม่ไหวถอยลงมาไม่ไหวถึงที่สุดแล้วกระทั่งทำสมถะแล้วแก้อาการแล้วก็ไม่หายเนี่ยการเดินหนีก็เป็นวิธีถอยอีกอันหนึ่งนะคะที่หลวงพ่ออนุญาตให้เราทำนี่คือเราไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะว่ามีกำลังแค่ไหนก็ทำแค่นั้นทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเจอทำยังไงเราจะรักษากายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในศีลในธรรมได้นะก็ต้องฝึกตัวนี้ไปเรื่อยๆนะอย่าลืมนะฝึกฝนไปเรื่อยๆจากกิเลสที่แรงเนี่ยมันค่อยๆลดลงงั้นจริงๆภาวนาเนี่ยช่วงต้นเนี่ยคือช่วงที่ยากลำบากที่สุดถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะรู้ทันกิเลสนะคอยฝึกไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานไปเรื่อยๆกิเลสเราบางลงเนี่ยเราเองเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นภาวนาก็จะง่ายขึ้นนะคะภาวนายากเพราะอะไรกิเลสแรงภาวนายากนะอันนี้มันเป็นผลที่แน่นอนที่บอกเลยว่าเนี่ยถ้าคนไหนกิเลสแรงคนนั้นก็ภาวนายากนี่เป็นผลจากที่เราทำมาเองงั้นถ้าเรากิเลสแรงอย่าไปว่าใครนะเราต้องเข้าใจเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราสะสมมา ไม่ว่าเราจะดีเราจะชั่วแค่ไหนยอมรับความจริงของตัวเราเองแล้วเริ่มเดินต่อไปนะอย่ามัวแต่ท้อแท้ฝึกไปเรื่อยๆเราต้องดีขึ้นได้แน่นอนนะคะงั้นเวลาดูกิเลสหรือเวลาเจอปัญหาทุกคนต้องเจออยู่แล้วล่ะนะกระทั่งแม่ก็ยังเจอเพียงแต่ว่าแม่ไม่ค่อยขี้โมโหเท่าไหร่โมโหไม่มากก็จะสบายกว่าพวกเราคนที่ขี้โมโหลำบากหน่อยแต่ฝึกเอาเถอะนะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะเรื่องกิเลสก็สรุปให้พวกเราฟังแค่นี้นะคุณหมอจะหลับอยู่แล้วเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอจะหลับมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะก็เรื่องกิเลสเนี่ยนะก็เราเหล่านี้นะพวกเราไปฝึกเอาเพราะว่าอยู่ไปเราก็ต้องเจอเรื่องทั้งหมดที่เล่าให้ฟังก็คือแต่ก่อนแม่เป็นคนที่ขี้เครียดขี้กังวลนะแล้วคนเป็นแม่บ้านเนี่ยเวลามีอะไรนิดนึงเนี่ยจิตมันก็จะวุ่นวายแบบฟุ้งซ่านอ่ะคิดเรื่องนี้ตลอดเวลานะแล้วก็เครียดคนที่อยู่ใกล้เนี่ยจะเวียนหัวที่สุดเลยเพราะว่ามีอย่างช่วงนึงที่เวลามันจะคิดจะทำอะไรเนี่ยนะหลวงพ่อต้องบอกว่าหยุดก่อนหลวงพ่อเวียนหัวไปหมดแล้วนะคืออะไรอ่ะสมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้จริงจิตนี่หมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเลยนะทำให้คนข้างๆเนี่ยนะเหนื่อยไปด้วยนะจิตพวกเราเนี่ยจิตของพวกเราเนี่ยมีพลังงานทุกคนแหละคนไหนขี้โมโหเนี่ยก็จะปล่อยคลื่นรังสีความขี้โมโหเนี่ยไปรอบข้างคนไหนอารมณ์ดีก็จะปล่อยความอารมณ์ดีไปรอบข้างคือพวกเรามีพลังงานกันนะซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อคนข้างๆเราทั้งหมดนะเวลาเรามีความคิดความเห็นเราก็จะเครียดแล้วเราก็จะกดดันคนข้างๆนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่มันปล่อยออกไปจากตัวเราได้ทั้งหมดเลยนะมีผลกับคนรอบข้างทั้งหมดถ้าเราใจเย็นมีความสุขเบิกบานคนรอบข้างเรามีความสุขเขาก็ยินดีอยู่ใกล้ถ้าเราร้อนเราเครียดเราขี้กังวลคนเขาก็ถอยห่างออกไปอันนี้เป็นผลปกติเป็นเรื่องของพลังงานนะอย่างคนขี้โมโหนะยังมีอยู่บ้านหนึ่งเนี่ยขี้โมโหพ่อแม่ลูกขี้โมโหมันเลยเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันร้อนมากนะมันปล่อยพลังงานความขี้โมโหแล้วมันจะสะสมไว้ในเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในผนังในหลังคาบ้านทั้งหมดเนี่ยนะมันจะมีพลังงานพวกนี้แอบซอบอยู่อันนี้เรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องของพลังงานนะนะทุกคนเนี่ยนะเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกันแต่คนแต่ละคนเนี่ยปล่อยพลังงานอย่างนี้ทั้งหมดสมัยก่อนแม่ก็สร้างความเดือดร้อนให้หลวงพ่อเยอะมากนะหลวงพ่อก็ทนมากจริงนะค่อยๆสอนไปเรื่อยๆอีกตัวหนึ่งที่แม่แต่ก่อนนี้ก็เป็นบ่อยนะคือเรื่องยึดความคิดความเห็นนะอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราก็ฟังไว้ก็จะมีประโยชน์เพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่เป็นปัญญาชนนะทำงานมาเยอะมีความคิดความเห็นมีกรอบของความถูกผิดนะมาตรฐานต่างๆนะกรอบของศีลธรรมกรอบของจริยธรรมกรอบของความถูกผิดทั้งหมดเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบมาในชีวิตเนี่ยมันสะสมเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นหลักการในชีวิตของเรานะเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นคล้ายแบบประสบการณ์ของเราเนี่ยนะมันจะให้ข้อสรุปของเราในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องๆไปเช่นเรื่องนี้คนอย่างนี้เรื่องนี้คนอย่างนี้นะสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ผิดอะไรหรอกนะปัญหาก็คือที่พวกเราไม่รู้ก็คือการมีความคิดความเห็นต่อสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ผิดแต่สิ่งที่ผิดก็คือการยึดในความคิดความเห็นนะเราไปดูไปถ้าสมมติว่าเวลาเรามีความเห็นต่อสิ่งต่างๆเนี่ยแล้วถ้าใจเราหนักนะไปสังเกตดูนะให้ใจเราหนักเนี่ยแสดงว่าเรามีความยึดถือในความเห็นของเราด้วยเช่นเวลาเราเสนอความเห็นต่อคนอื่นเนี่ยถ้าใจเราหนักเนี่ยจริงก็คือเราให้ความเห็นไปแล้วเราก็ยึดด้วยและขณะที่เรายึดเนี่ยเราสร้างแรงกดดันเข้าไปกดดันคนข้างๆให้เขายอมรับความคิดเห็นตัวนี้ด้วยนึกออกใช่ไหมนะตัวความเห็นเนี่ยไม่ผิดสมมติความเห็นเนี่ยไม่ผิดนะแม่ยกตัวอย่างมีครั้งหนึ่งนี่ของแม่เองนะปกติพวกเราออกจากบ้านแต่เช้าฟ้ายังไม่สว่างเลยนะคนกรุงเทพก็เงี้ยขับรถไปทำงานแต่เช้าใช่ไหมแล้วปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมันมีคนเนี่ยปาดหน้ามันก็ปาดเนี่ยแต่ว่าเราก็หลบได้อ่ะนะแต่แม่ก็นั่งอยู่แล้วก็รู้สึกโอ้โห ทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะเนี่ยมันอันตรายมากเลยเนี่ยถ้าชนขึ้นมาจะว่ายังไงเราก็บ่นไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็นั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมหลวงพ่อก็บอกเห็นไหมว่าเนี่ยมันยึดในความคิดความเห็นนะสังเกตไหมความเห็นว่าการปาดหน้าไม่ดีเนี่ยความคิดเห็นนี่ถูกใช่ไหมเนี่ยแต่เรายึดความเห็นของเราตอนที่เรามีความเห็นเนี่ยใจเราหนักใจเราแบบเครียดยังมีโทสะเกิดขึ้นด้วยนะยึดในความเห็นตัวเนี้ยเป็นกิเลสที่เรียกว่าเป็นอุปทานนะโลภะที่กำลังแรงเนี่ยมันพัฒนากลายเป็นตัณหานะตัณหากำลังแรงเนี่ยมันพัฒนากลายเป็นอุปทานคือความยึดที่จริงแล้วพวกเราเนี่ยมีความยึดในสิ่งต่างๆเนี่ยมากมายความเห็นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรายึดนะกายกับใจเราเนี่ยเราก็ยึดนะคะอันนี้มันค่อนข้างละเอียดนิดนึงแต่ว่าแม่จะเน้นในเรื่องของความเห็นก่อนนะความเห็นในโลกเนี่ยจริงๆไม่ผิดที่ผิดก็คือเรามีความยึดตัวความยึดตัวเนี้ยมันเป็นกิเลสให้เรารู้ทันกิเลสของเราอย่างเช่นพอมีความเห็นไปแล้วเนี่ยเราสามารถให้ความเห็นได้นะแต่ให้ความเห็นไปแล้วมันจบหน้าที่ของเราละแต่ตอนที่เรายึดเนี่ยนะเป็นกิเลสของเราเราต้องรู้ให้ทันนะหลวงปู่ฟักท่านก็บอกว่าไปเห็นโค้ดคำพูดท่านมาหนึ่งท่านบอกว่าท่านมีความเห็นเนี่ยไม่ผิดตรงที่ว่าไปยึดมันนะท่านก็เห็นเหมือนกันว่ากิเลสที่ยึดความเห็นตัวนี้มันเป็นกิเลสนะคนในโลกเนี่ยพระเจ้าท่านบอกทะเลาะกันด้วยเหตุผลสองประการนี้คือความเห็นขัดกันกับผลประโยชน์ขัดกันสังเกตไหมความเห็นทางการเมืองที่ต่างกันก็ทะเลาะกันได้นะเพราะยึดในสิ่งที่รู้สึกว่าความเห็นอันนี้ถูกนะคนเราทะเลาะกันได้ตลอดเวลาพวกเราไปดูไปเวลาเรามีความเห็นต่อสิ่งต่างๆเนี่ยใจเราหนักไหมนะถ้าใจเราหนักเนี่ยไปสังเกตดูมันจะรู้สึกว่าสมมติเรามีความเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีสายใยอะไรที่เกาะเกี่ยวกับไอ้ความคิดความเห็นตัวนี้แล้วใจเราหนักมันมีน้ำหนักอยู่นะคะตัวนี้คือความยึดนะเราไม่ได้ยึดแค่ความเห็นอย่างเดียวหรอกสังเกตดูสิความรู้สึกของเราต่อแต่ละบุคคลที่อยู่รอบข้างเราน้ำหนักไม่เท่ากันนะความจริงเนี่ยก็คือมันมีความยึดเดียวมันเหมือนมีแรงยึดระหว่างเราต่อบุคคลอื่นๆเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะภาษาโบราณก็เก่งอีกนะภาษาโบราณบอกว่าพวกเราเนี่ยผูกรักผูกโกรธเนี่ยไปเรื่อยๆนะก็ใช้คำว่าผูกเนี่ยถูกต้องแล้วนะผูกเนี่ยเราเจอใครเนี่ยสมมติเราเจอคนที่ชอบนะเราก็ชอบใจเราก็ไปเกาะเกี่ยวกับเขานะมันมีความผูกมีความเกี่ยวมีสายใยกับคนนี้นะเราไปเจอคนที่เราเกลียดเราก็ไปผูกกับเขาเรามีความเกลียดนะมีความยึดเหนี่ยวกับบุคคลคนนี้พูดง่ายๆนะเราพบปะกับสิ่งใดๆสิ่งรอบตัวของเราเนี่ยเรามีความยึดเหนี่ยวมีความมีสายใยต่อสิ่งต่างๆเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยไม่เท่ากันนะตัวเนี้ยไอ้ตัวความยึดเหนี่ยวตัวเนี้ยนะมันก็คือตัวความยึดถือตัวอุปทานที่ก็ไปเกาะเกี่ยวนะผูกรักผูกโกรธคืออะไรเกลียดคนนี้ก็ไปผูกโกรธเขาชอบคนนี้ก็ไปผูกรักกับคนนี้ใจเนี่ยนะเกาะเกี่ยวออกไปข้างนอกตลอดเวลาเลยนะแต่สิ่งที่เรายึดเหนี่ยวแน่นที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นแหละนะแต่ว่าสิ่งใดที่เนื่องกับความสุขหรือความทุกข์ในกายในใจเราก็จะยื่นมือเอาไปเกี่ยวด้วยนะฉะนั้นจริงๆก็คือรอบตัวของเราเนี่ยนะเรามีสิ่งที่เราเข้าไปยึดถือไปเกาะเกี่ยวไปผูกพันเนี่ยรอบตัวเลยนะใจเนี่ยเกาะอะไรนะก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นตอนที่เกาะเนี่ยจริงๆใจหนักละมีน้ำหนักอยู่มีแรงยึดอยู่ถ้าเราสังเกตตัวนี้ได้นะเราจะสบายขึ้นเยอะเลยนะคะเรื่องความเห็นก็เป็นเรื่องนึงก็ไปยึดตัวนี้เหมือนกันลักษณะแบบเดียวกันนะอันนี้คือแม่พูดในมุมอีกมุมนึงนะซึ่งพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินแต่แม่ดูได้ตัวเองนะอันนี้คือฝึกดวงเราไปใจที่ยังเกาะเกี่ยวผูกพันสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยนะแต่ยังยึดถืออะไรยังผูกพันอะไรเวลาเราตายเราก็ไปเกิดกับสิ่งนั้นแหละอันไหนยึดมากผูกมากก็อยู่ตรงนั้นเลยนะมันพาเราไปเกิดนะก็เรื่องความเห็นเนี่ยนะก็เป็นเรื่องนึงหลักๆที่พวกเราลองไปดูได้นะคะแต่ความจริงความยึดถือผูกพันเนี่ยนะมันมีรอบตัวเลยนะไม่ได้แค่เรื่องความเห็นนี่ก็เกี่ยวนี่ก็เกี่ยวทุกเรื่องอ่ะนะอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงยังไม่ต้องดูก็ได้ดูเรื่องความเห็นก่อนนะเวลามีความเห็นไปสังเกตนะ ความเห็นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะสมัยก่อนมีผู้เฒ่าคนหนึ่งนะเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ใหญ่ของญาติโยมที่มาวัดนี่แหละแกจะเป็นแบบเป็นแม่บ้านนะแล้วก็เวลาคนเป็นแม่บ้านน่ะก็จะมีความเห็นทุกเรื่องแหละเห็นมาวัดปุ๊บ ก็จะทำไมไม่เป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่เป็นอย่างนี้ล่ะก็พูดไปเรื่อยๆหรือก็จี้ไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็เลยสอนให้แกไปดูความเห็นนะมีความเห็นตลอดเวลาทุกเรื่องนะไปดูเนี่ยแกก็ดีขึ้นพอมีความเห็นปุ๊บก็รู้ทันมีความเห็นปุ๊บก็รู้อย่างคนที่มีชอบมีความคิดความเห็นมันก็เหมือนเป็นเรียกอะไรเป็นอารมณ์ที่เกิดบ่อยใช่ไหมถ้าเขารู้ทันบ่อยสติเขาก็เกิดบ่อยเหมือนกับคนขี้โมโหพอมีโมโหปุ๊บก็รู้ทันโมโหปุ๊บก็รู้ทันสติก็เกิดบ่อยเพราะนั้นทุกคนเนี่ยไปดูเอาจุดไหนที่เราเป็นบ่อยๆแล้วเราหัดรู้บ่อยๆนะตัวนี้ก็จะมีสติได้บ่อยค่ะก็พูดมาเยอะแล้วล่ะช่วยถามมั่งเ
หรอฮัลโหลครับกับที่การภาวนาครับเราภาวนาด้วยความโลภแต่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับ
ใช้วิธีวัดเอาเวลาเราโลภเนี่ยใจเราก็หนักเหมือนกันยังสังเกตไหมเวลาที่เราอยากหรือเราภาวนาเนี่ยแล้วเราตั้งใจเกินจริงเนี่ยใจจะหนักนะคะอาจจะดูความโลภไม่ออกไม่เป็นไรดูที่หนักในใจสังเกตความหนักไปว่าตัวเนี้ยมันถูกรู้ไปนะคะพอความหนักคลายไปเนี่ยจริงๆตอนนั้นความโลภหายไปแล้วกลายเป็นใจที่ปกติภาวนาต่อไปเลยเราอดไม่ได้นะคะเบื้องต้นเวลาเริ่มภาวนาเนี่ยใจมันจะโลภก่อนนะถ้าโลภช่วงแรกนะแล้วเรามันก็คือเหมือนกับตั้งใจหรือเพ่งนิดนึงช่วงแรกเนี่ยนะแล้วเรารู้ทันไปเรื่อยๆถ้าภาวนาโอเคเนี่ยดูไปเรื่อยๆช่วงแรกหนักทำไปเรื่อยๆมันค่อยๆ คลายลงเป็นธรรมชาติอันนี้ใช้ได้นะคะแต่ถ้าหาว่าหนักตลอดเวลาเลยอันนี้ต้องมาดูละว่าแสดงว่าเราตั้งใจมากไปตลอดเวลานะคะก็ดูเอาคือเบื้องต้นเนี่ยตึงไว้นิดนึงเนี่ยหลวงพ่อไม่ว่าอะไรตึงไว้คืออะไรอย่างสมมติว่าเราทำงานมาทั้งวันแล้วพอเริ่มต้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมปุ๊บบางครั้งเนี่ยมันจะตั้งใจก่อนใจจะหนักนิดนึงถูกไหมหนักนิดนึงเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่เป็นไรหนักก็ดูความหนักไปแล้วทำใจให้สบายๆขึ้นแล้วก็ทำกรรมฐานไปเรื่อยๆความหนักตัวเนี้ยค่อยๆคลายไปก็จะกลายเป็นใจปกติก็ภาวนาต่อไปเลยนะคะอันนี้คือกรณีปกตินะแต่ถ้ากรณีที่คนที่ตั้งใจมากตลอดเวลาแล้วสร้างแบบมันอยากแล้วมันเพ่งตลอดเวลาอันนี้ต้องคลายต้องรู้ทันความเพ่งก่อนนะเวลาเราเพ่งเนี่ยใจมันจะหนักๆใช่ไหมคะให้ดูไปอย่างนี้เลยว่าร่างกายส่วนหนึ่งความหนักเป็นอะไรที่แทรกเข้ามานะและสังเกตความหนักไปว่ามันคงที่ไหมนะให้ดูอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะพอเรารู้ทันความหนักถ้าเราพยายามไปแก้นะมันก็จะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งยุ่งแต่พอถ้าว่าเราจะแค่รู้ความหนักเฉยๆเนี่ยมันจะวางตัวเป็นกลางคล้ายๆว่าจะกลายเป็นผู้ดูเฉยๆนะคือรู้ด้วยใจที่เป็นกลางความหนักตัวนี้มันก็จะแสดงไตรลักษณ์แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปพอมันคลายไปเนี่ยนะเราก็กลายเป็นใจปกติภาวนาต่อทีนี้สำหรับคนที่ชอบเพ่งหรืออยากเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นมาอีกพอมาตั้งใจภาวนาก็หนักรู้ทันที่หนักมันแล้วก็รู้ทันที่หนักพอมันคลายไปนะแล้วก็ภาวนาต่อแล้วเดี๋ยวหนักอีกรู้อีกหนักอีกรู้อีกเหมือนกับรู้ทันโทสะที่เกิดบ่อยๆเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก็รู้ทันตัวนี้ไปเดี๋ยวหนักเดี๋ยวไม่หนักเดี๋ยวหนักเดี๋ยวไม่หนักตัวหนักเองก็แสดงไตรลักษณ์นะคะให้วัดที่หนักก็ได้บางทีเราดูความอยากดูไม่ออกแต่วัดที่ใจที่หนักเนี่ยมันวัดได้พอไหวไหมคะลองดูนะ
อนุญาตคุณแม่ค่ะเรื่องความคิดความเห็นเมื่อสักครู่อะค่ะพอดีเคยทำงานอยู่งานหนึ่งอะค่ะแล้วมีความเห็นต่างกันตอนนี้เนี่ยจะสอบถามคุณแม่ว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยออกมาสรุปการกระทำเนี่ยเราจะเป็นยังไงคะเพราะว่าเราก็คิดว่า ของเราถูกของเขาก็ถูกแล้วเขาก็จะบังคับให้เราเนี่ยทำตามเขาอย่างเงี้ยค่ะ
ดูอันแรกเลยนะดูกิเลสของเราก่อนนะเวลาเราไม่ยอมอ่ะใจเราหนักใช่ไหมนะดูใจตรงนี้ก่อนดูให้มันคลายก่อนนะส่วนว่าสู้เขาได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นกับว่าใครมีกำลังมากกว่ากันถึงบอกไงเรื่องทั้งโลกเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ถ้าเรากำลังน้อยกว่าเขานะเราก็แพ้เขาแต่ว่าได้ถึงบอกไงว่าทุกปัญหาไม่ได้แก้ได้ทั้งหมดมันไม่ได้ขึ้นกับเราเรามีหน้าที่จัดการได้อย่างเดียวคือกิเลสในใจเราแล้วก็ทำเต็มที่เถียงเต็มที่แต่ตอนเถียงหน้านะดูที่ยึดความเห็นด้วยแล้วดูโทสะของเราด้วยทำเต็มที่แล้วปล่อยสมมติถ้าเป็นเรื่องงานนะสมมติว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาไม่ถูกแต่เขามีอำนาจมากกว่าเราใช่ไหมอ่ะผลเสียที่เกิดขึ้นนะมันก็ต้องเกิดทำใจยอมรับมันไปมันช่วยไม่ได้นะที่แม่บอกไงเราเป็นแค่ปัจจัยเดียวนะปัจจัยอื่นๆเขาไม่ยอมเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้ละแต่เราทำหน้าที่ของเราเต็มที่ได้แค่นี้เอง
คือสมมติว่าเขาจะบังคับให้เราทำแต่เราจะไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ต้องดูว่าถ้าเราไม่ทำแล้วเราต้องออกจากงานหรือเปล่า
ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ
ก็ดูเอานะบางทีเราก็จำเป็นที่ต้องยอมถ้าหากว่าเราเถียงไม่ได้แล้วถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเนี่ยนะมันก็คล้ายว่านี่ไงเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้น
ะขอลงรายละเอียดนิดนึงนะคะคือเหมือนกับว่าณสถานที่นั้นเนี่ยคือเขามีกฎกติกาของเขาอยู่แล้วเขาก็เดินมาให้บอกให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับกฎกติกาลูกก็บอกเขาบอกว่าอ่ะนี่ไงมันมีข้อปฏิบัติเขียนไว้อย่างนี้อย่างนี้ก็ยึดตามนี้เขาก็แบบไม่สนใจจะให้เราทำผิดกติกาให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าเขาไม่ใช่ผู้ใหญ่ของเรานะเราไม่ต้องฟังก็ได้
แล้วเขาก็มาแอตแทกเราแบบหลายรอบเรียกไปด่าเรียกไปอะไรข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฉยๆพอเฉยๆคือพอคุยกับเขาเสร็จกลับมาแล้วก็คุยกับเพื่อเราอารมณ์ปกติเขาก็หาว่าเราแบบว่าโหเราคิกคักใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือมาโหอีกอะไรอย่างเงี
้
ย
ไม่เป็นไรปล่อยเข้าไป
ค่ะ
นะคือถ้าหากว่าเขาเป็นหัวหน้าเราต้องทำในอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีอะไรนะอำนาจที่จะมาสั่งเราไม่จำเป็นต้องทำหรอกเราก็มีหลักการของเราทำไปนะนี่คือการใช้ชีวิตทั้งโลกนะที่คล้ายๆแบบมันก็ต้องมีเทคนิคมีประสบการณ์ทำยังไงเราจะเอาตัวรอดทำยังไงเราจะรักษาถิ่นของเราไว้รักษาหลักการของเราไว้ในท่ามกลางสังคมที่มันไม่เอื้อนะเทคนิคในการตัวรอดก็ต้องฝึกฝนต้องค่อยๆสะสมประสบการณ์สำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างคนเกลียดบ้างรักบ้างไม่เป็นไรหรอกทำเท่าที่ทำได้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าหลักการนี้ไม่ถูกแล้วเขาไม่มีสิทธิ์มาบังคับเราไม่ต้องทำหรอกถ้าเขาจะเกลียดเราก็เริ่มช่วยไม่ได
้ค่ะขอบคุณค่ะ
หมอเม้ง
ลืมไปแล้วครับผมในกรณีเกิดมีกิเลสหลายตัวครับแม่ครับกิเลสหลายตัวพร้อมๆกันทั้งอาจจะมีราคะด้วยมีโทสะด้วยอย่างเงี้ยครับผมพอเราดูเฉยๆเนี่ยเราแยกไม่ออกละว่าอะไรเป็นต้นเหตุนะว่าจะเป็นโทสะหรือเป็นราคะเป็นเหตุอย่างเงี้ยครับแม
่รู้ปัจจุบันไปเลยอะไรที่อยู่ในอกตอนนั้นน่ะไม่ต้องไปแยกแล้วราคะโทสะเนี่ยรู้สึกไอ้ตัวเนี้ยนะรู้ลงปัจจุบันไปเลยแล้วเห็นไอ้ตัวเนี้ยถูกรู้ไปมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันมันจะเป็นเพราะอะไรก็ช่างมันแค่รู้มันแล้วก็เห็นมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้มั้ย
รู้แบบตรงๆซื่อๆได้อยู่ครับ
ใช
่ครับ
จริงหลักการเรานะคือรู้ตรงๆซื่อๆอย่างหลวงพ่อบอกว่ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคำว่าเป็นกลางตัวเนี้ยนะที่จริงแล้วว่าไม่ใช่ทําใจเป็นกลางแต่เป็นกลางในการดูอย่างเช่นมันเกิดอะไรขึ้นในอกเนี่ยแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูไปแล้วมันจะเปลี่ยนให้เห็นเนี่ยเราจะเห็นไตรลักษณ์ของมัน นะไม่ใช่ให้ใจดีก่อนขึ้นมาก่อนนะแต่ว่ามันเป็นยังไงแล้วตามรู้ไปฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยคือราคะหรือโทสะอะไรมาให้ดูนะทุกตัวเนี่ยนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันก็ใช้ได้หมดเลยไม่ต้องวิเคราะห์ด้วยเหมือนกับที่แบบว่าในสมัยพุทธกาลที่ท่านเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยคือไม่ต้องนิยามแค่เห็นสภาวะลงปัจจุบันนะแล้วสภาวะปัจจุบันนั้นน่ะเปลี่ยนให้เห็นเนี่ยแค่นี้พอละนะถึงบอกว่าพวกเราบางครั้งไม่ใช่ว่าต้องรู้ปริยัติธรรมมากมายหรอกแยกกายแยกใจได้เห็นสภาวะในกายในใจที่เปลี่ยนไปเห็นสภาวะลงปัจจุบันไปแล้วเห็นแต่ละตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอจริงแค่นี้ก็พอจริงๆเป็นแต่ว่าความแตกฉานในทางธรรมะของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันความใฝ่สนใจอยากรู้แต่ละคนไม่เท่ากันอาจจะรู้ปริยัติรู้อะไรเนี่ยไม่เป็นไรแต่จริงๆตัวหลักที่ชี้ขาดว่าเราจะเข้าใจธรรมะหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเห็นสภาวะธรรมที่อยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยเปลี่ยนให้เห็นอยู่เรื่อยๆพอเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะแค่นี้พอนะเพื่ออะไรก็ได้ไม่ต้องแยกว่าตัวนี้ราคะตัวนี้โทสะนะอะไรมานะก็ดูมันไปเลยนะแล้วมันมาเพราะอะไรก็ไม่ต้องรู้อีกแค่เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะพอละนะจริงมันง่ายๆแค่นี้ซื่อๆแค่นี้เองนะที่หลวงพ่อก็พูดตลอดไว้ให้รู้ซื่อๆแต่พวกเราส่วนใหญ่มันเป็นเพราะไม่รู้ไงเบื้องต้นมาถึงปุ๊บ ก็ตั้งท่าปฏิบัติไว้ก่อนนะสิ่งที่พวกเราผิดกันเยอะๆเลยนะขึ้นมาถึงปุ๊บเริ่มนั่งสมาธิเริ่มเดินจงกรมปุ๊บก็จะฟอร์มจิตไว้หนึ่งอันนะเป็นทุกคนแม่ก็เคยเป็นนะหรือเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่ในบางครั้งเวลาจะเริ่มความภาวนาปุ๊บก็ต้องสำรวมจิตไว้ก่อนนะที่จริงตั้งแต่สำรวมจิตเนี่ยนะเราให้รู้ทันนะมันมีการควบคุมจิตแล้วถ้าเรารู้ทันใช้ได้นะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่รู้เราพยายามควบคุมจิตนะแล้วก็เข้าโหมดนี้ละเข้าโหมดนักปฏิบัติปุ๊บแล้วก็เริ่มทำกรรมฐานแต่ที่จริงแล้วเราไม่รู้ว่าตอนที่เราเข้าโหมดเนี่ยเรากำลังสร้างภพอยู่ตัวหนึ่งแล้วเราเข้าไปอยู่ด้วยมันไม่ใช่จิตที่เป็นอิสระแล้วด้วยนะมันเป็นจิตที่มีการควบคุมเอาไว้แล้วก็เข้าไปอยู่เหมือนถ้ำหนึ่งอ่ะเข้าถ้ำปุ๊บแล้วก็จะเริ่มดูเรามีถ้ำตัวนี้บังอยู่เราไม่เห็นความจริงแท้ๆหรอกมันจะมีเหมือนมีอะไรมาบังอยู่ชั้นหนึ่งนะงั้นไม่ต้องคิดมากรู้ตรงๆไปรู้ซื่อๆเนี่ยถูกแล้วนะ
คุณแม่คะวันก่อนได้ยินคุณแม่สอนคนที่วัดนะคะเรื่องว่าให้ขยันทำในรูปแบบใช่ไหมคะทีนี้หมุยสงสัยว่ามันเหมือนกับว่ายังไงถึงไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่ได้ตามใจกิเลสเกินไปอะค่ะอย่างแบบบางทีเราพยายามที่จะทำทั้งเช้าทั้งเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งเนี่ยพอทำมากๆเข้าอะเราจะรู้สึกว่ามันโซมเหมือนกันมันเหมือนร่างกายเราก็ซุดโทรมลงเพราะว่าจำนวนชั่วโมงที่นอนมันน้อยอย่างเงี้ยค่ะแบบก็พี่เอก็จะบอกว่ามันจะหนักไปไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าหมุยก็เราตั้งใจไว้เราก็พยายามทำอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่แต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าทำน้อยมันก็กลัวว่าจะเป็นการตามใจกิเลสแต่ทำมากก็รู้สึกว่ามันร่างกายเราก็ถอยอะค่ะ
ดูเวลานอนให้พอกับร่างกายของเรานะร่างกายแต่ละคนต้องการการนอนไม่เท่ากันไปดูว่านอนขนาดไหนกำลังพอดีเนี่ยมือก็เซตตัวนี้ไว้ก่อนนะส่วนหนึ่งนอนเวลาที่เหลืออยู่จัดสรรมาทำเท่าที่ทำได้นะแล้วตั้งไว้อย่างนี้ตั้งมินิมัมไว้นะอย่างสมมติตอนนี้หลวงพ่อตั้งไว้ที่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องทำทุกวันเป็นวินัยใช่ไหมแต่ถ้าบางคนมีเวลามากกว่านั้นทำมากกว่านั้นได้ทำตามโอกาสนะคะทำโอกาสนี่หมายถึงว่าถ้าช่วงไหนงานเยอะนะเราก็มาอยู่ที่ตัวขั้นต่ำสุดตัวนี้คือครึ่งชั่วโมงแต่มีเวลาเราทำเยอะเราก็ได้เยอะเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือการสะสมข้อมูลใช่ไหมท่านสะสมข้อมูลเนี่ยนะมีเวลามากมีเวลาทำมากก็สะสมได้มากได้บ่อยถ้ามีเวลาทำน้อยก็สะสมได้น้อยนั่นก็ขึ้นกับเวลาที่ทำด้วยเพียงแต่จะต้องพักผ่อนให้พอแม่เคยบอกพวกเด็กๆอยู่เสมอนะบอกว่าพวกเราต้องนอนให้พอนะไม่ใช่หักโหมจนกระทั่งเสียสุขภาพจริงๆแล้ว แม่ไม่รู้นะว่าคนแต่ละคนนอนเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าไตตามหลับเนี่ยควรจะไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงนะเพื่อสุขภาพระยะยาวของพวกเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงเนี่ยจะดีที่สุดนะแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยถ้ามีเวลาก็ภาวนานะพักผ่อนบ้างตามสมควรแต่ว่าภาวนาให้ได้เท่าที่ทำได้ตอนนั้นภาวนาต้องไม่เคร่งเครียดทำแบบสบายๆทำมันทุกวันไปมุ้ยไปดูถ้ามันโทรมนี่ก็แสดงว่าเรานอนไม่พอเนี่ยก็เพิ่มอีกหน่อยนึงนะอย่างจริงๆอย่างคุณมาลีเนี่ยคุณมาลีเป็นอะไรที่พิเศษมากแกเป็นคนที่นอนน้อยมากนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะเป็นร่างกายแกนะแต่ว่าตอนที่แกภาวนาจนกระทั่งแบบเหมือนกับว่าเข้าใจได้นะช่วงนั้นแกจะเดินจงกรมเยอะมากแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็คือเดินตื่นขึ้นมาก็คือเดินก็ให้จิตใจมันฝักใฝ่อยู่แล้วพอแกเข้าใจเนี่ยแกก็บอกว่าการภาวนาเนี่ยเหมือนการลงทุนแกรู้สึกว่ามันคุ้มนะแต่ว่าต้องเข้าใจนะทุกคนไม่เหมือนกันดูตามร่างกายดูตามกำลังนะถูกจริงๆก็คือการลงทุนเนี่ยคุ้มนะแต่ว่าการลงทุนของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันลงทุนหมายถึงว่าถ้าเราภาคเพียรทำมันทุกวันเสมอๆนี่คือการลงทุนอย่างหนึ่งให้ดีที่สุดทำแบบนี้อย่าหักโหมจนกระทั่งร่างกายเสียสุขภาพเราไม่นิ่งนอนใจทำสม่ำเสมอไปห้ามเหยาะแย่เหยาะแย่เนี่ยไม่ได้ผลแน่ๆแต่ถ้าทำสม่ำเสมอไปเนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาของเรามันต้องทำสม่ำเสมอมันถึงจะเห็นผลนะยังไงก็จำเป็นแต่ว่าดูร่างกายพักให้พอเดี๋ยวให้ถึงขนาดโสมถ้าโสมนี่แสดงว่าร่างกายเราไม่พอปรับนิดนึงนะและถ้าคนง่วงนอนคนทรุดโสมเนี่ยคือแม่เคยบอกว่านอนไม่พอเนี่ยทำให้เราภาวนายากนะอย่างสมมติเราไม่สดชื่นเลยเราก็ดูแบบสังกตายใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบพักพอนิดนึงเนี่ยคราวนี้ก็ดูไปเท่าที่ดูได้นะมันมีประสิทธิภาพกว่ากันเยอะเลย
กราบคุณแม่ค่ะจะเรียนถามว่าเวลาที่เราทำในรูปแบบอย่างสองสามวันที่ผ่านมาทุกครั้งที่หลับตาแล้วก็หายใจนะคะจิตมันจะวิ่งไปจับที่เสียงแอร์ประจำแล้วก็วิ่งคือจะอยู่ระหว่างแอร์แล้วก็ตัวเองแบบนี้ไม่ทราบว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคะ
ไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้จิตมันจะไปเองมาสนใจของมันเองเราแค่รู้ว่ามันไปสนใจแอร์แค่กลับมาหายใจต่อนะคะเดี๋ยวมันไปอีกรู้อีกเหมือนกับมันก็เหมือนกับหลงคิดอ่ะมันจะไปคิดเนี่ยเราห้ามไม่ได้แต่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยหลงไปที่แอร์แล้วรู้ทันไม่ต้องไปกดมันนะเดี๋ยวเมื่อเรารู้สึกว่ามันไปแล้วเราไม่ชอบใจเราหนักใช่ไหมคะนะคลายออกนิดนึงทำใจสบายมันจะไปก็แค่รู้เอาวางใจแบบนี้มันก็คือการหลงไปอย่างหนึ่ง
แต่มันจะวิ่งอยู่ระหว่างเสียงแอร์กับตัวเอง
ไม่เป็นไรก็เหมือนกับคิดอ่ะเดี๋ยวก็หลงคิดเดี๋ยวก็หลงคิดก็แค่รู้ทันที่หลงคิดนะอันนี้เราก็แค่รู้ทันว่ามันหลงไปที่เสียงแอร์เดี๋ยวก็หลงไปที่เสียงแอร
์
รู้ทันกลับมาอยู่กับกรรมฐานมันไปอีกรู้อีกไปอีกรู้อีกเนี่ยฝึกสติอยู่แล้ว
ค่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือมีปกติว่าพอหายใจลึกๆยาวๆเนี่ยตัวเองก็รู้สึกผ่อนคลายแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการไปแช่ๆอยู่หรือเปล่าค่ะ
แช่หรือเปล่าเนี่ยสังเกตเอานะคะถ้าใจมันนิ่งๆเนี่ยนะก็อาจจะมีแช่ถ้าใจเราเนี่ยนิ่งแบบนิ่งคงที่นะต้องสังเกตไว้แล้วว่าเราต้องไปจมไปแช่ในอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ดูด้วยตัวเองได้นะคะแต่ถ้าใจเราไม่ได้ไปอยู่กับความนิ่งๆนะยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่อันนี้ไม่เป็นไร
ค่ะ
นะถ้าใจยังแบบวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่โอเคไม่ได้แช่นะแล้วตามรู้ไปแช่หรือไม่แช่นะวัดตัวเอง
ค่ะ
นิ่งเนี่ยเรารู้ตัวเองได้ใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
ให้หัดรู้ไปถ้ามันนิ่งก็ขยับออกมานิดนึงแช่ลงไปละรู้ทันถ้าเกิดว่านิ่งบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเราชอบแค่จิตเคยชินที่จะแช่แล้วก็แค่รู้ทันอ้าวนี่แช่ละหลุดออกมาเดี๋ยวมันเข้าไปแช่ใหม่รู้ทันก็หลุดออกมาอีกนะพูดง่ายๆตัวไหนมันเกิดบ่อยก็แค่รู้ทันตัวนั้นบ่อยๆไปก็ได้เดินได้เจริญปัญญาได้เจริญสติจากตัวที่เราบ่อย
ๆค่ะ
นะคะวัดได้ตัวเองได้นะ
อีกคำถามหนึ่งนะคะ
ค่ะ
อย่างกรณีที่ฟังคุณแ แล้วเราก็ขยับร่างกายไปด้วยอย่างนี้เนี่ยจิตเรามันเป็นยังไงคะมันวิ่งไปวิ่งมาหรือว่ามันจะอยู่กับที่หรือว่าบางทีก็วิ่งไปดูที่คุณแม่แล้วก็กลับมาอยู่ที
่ขยับได้ค่ะขยับเป็นเครื่องอยู่เฉยๆแต่จิตไปนู่นก็รู้จิตไปทางไหนก็รู้อย่างเงี้ยใช้ได้แ
ค
่การขยับเป็นเครื่องอยู
่ค่ะ
นะถูกแล้วค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอโอกาสคุณแม่ค่ะจะถามว่าคือตัวเองชอบง่วงอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คือเมื่อวานเนี้ยค่ะอาจารย์ให้ดูว่าแบบเวลามันมัวๆเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่ามีโมหะเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันจะมีตลอดแล้วก็นานๆจะสว่างทีนึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังแยกระดับความมัวไม่ค่อยได้ค่ะ
เป็นอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าคะหรือว่าเฉพาะช่วงที่มาอยู่คอร์สหรือว่าอยู่ที่บ้านก็เป็น
ที่เนี่ยจะเป็นมากค่ะ
หมายถึงว่ามันจะง่วงๆตลอดเวลาม
ันก็ไม่ตลอด
มัว
คือเหมือนว่าที่เนี่ยค่ะจะเห็นคิดเยอะแล้วก็เห็นว่าง่วงบ่อยค่ะ
รู้อย่างที่เป็นนะคะรู้ไปเรื่อยๆแหละบางทีที่เราขี้ง่วงเนี่ยมันเป็นความเคยชินที่เราสะสมมาก็เป็นโมหะตัวหนึ่งนะเหมือนกับกิเลสตัวอื่นแหละคอยรู้ทันไปเรื่อยๆกิเลสตัวนี้ก็จะค่อยๆเบาบางลงสมัยก่อนต้องแบบเนี้ยพระอาจารย์อาเนี่ยเป็นคนที่แบบมีโมหะเยอะมากนะมาเจอหลวงพ่อทีไรก็บอกว่าไปกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าไปกินยานอนหลับมาหรือเปล่าเนี่ยเป็นเงี้ยตลอดนะนี่หมายถึงว่าอันเนี้ยคล้ายๆเป็นกิเลสที่สะสมมานะคะเอ๊พระอาจารย์อานี่ก็แบบจริงๆเป็นคนที่แบบเอาเป็นแบบอย่างได้ดีเลยนะคะคือเป็นคนที่ตั้งใจทำแล้วจะตั้งใจจริงอะไรจะสู้อะไรเนี่ยสู้เต็มที่เลยนะคะพอมีโมหะเนี่ยท่านก็เดินจงกรมเนี่ยอยู่2ปีก็ปรากฏว่าโมหะเนี่ยก็คลายไปนะโมหะเนี่ยก็คือดีขึ้นเลยนะพวกเนี้ยกิเลสเนี่ยเรารู้ทันนะไม่ค่อยตามให้เราต้านดูมันทำงานไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆโมหะที่เยอะก็จะลดลงได้มันก็เหมือนโทสะเหมือนราคะนะคะอย่างเราขี้ง่วงใช่ไหมเราก็รู้ทันความง่วงไปเรื่อยๆอันแรกดูก่อนง่วงเนี่ยทางกายหรือทางจิตใช่ไหมถ้าหากว่าเรานอนพอแล้วเรายังง่วงอยู่เนี่ยเราก็หัดรู้ทันไปถ้านั่งแล้วก็ง่วงลุกขึ้นมาเดินนะคะคือสู้กับมันนะสู้มันอย่าไปยอมมันฝึกไปเรื่อยๆนะไอ้ความขี้ง่วงที่เกิดจากจิตเนี่ยมันก็จะลดลงเองก็เหมือนกิเลสตัวหนึ่งนะไปสังเกตดูนะคะอย่างถ้าเราอยู่ในคอร์สเราเห็นว่าเราง่วงบ่อยเราเห็นว่าเราไปคิดบ่อยความจริงแล้วอะเราอาจจะเห็นมากขึ้นก็ได้จริงๆที่บ้านเราก็เป็นงั้นแต่เราไม่เห็น นะงั้นฝึกไปนะอะไรที่เราเป็นบ่อยๆนะรู้ไปเถอะนะคะเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นได้ทุกตัวแหละนะอันนี้ยกตัวอย่างพระอาจารย์อาร์เพราะว่าให้พวกเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกตัวคือจริงๆทุกคนเนี่ยกว่าจะเดินคืบหน้าพัฒนามาเจริญเติบโตได้เนี่ยทุกคนล้นหนึ่งภาคเพียรต้องสู้เอาทุกคนแหละนะคะไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยภาวนาดีเจริญขึ้นมาได้ผิดหูผิดตาคนอื่นเขาโดยไม่มีเหตุผลไม่มีผลไม่มีนะมีแต่เรื่องที่ต้องทำเอาทั้งหมดนะที่พุทธเจ้าหรือว่าหลวงพ่อก็สอนบ่อยๆบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยถือว่าเป็นกรรมวาทีนะคะเป็นเรื่องของการกระทำทั้งหมดนะเกิดจากเหตุคือการกระทำนะแล้วก็มีผลจากการกระทำนะทำอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นภาคเพียรนะผลก็คือเราเจริญก้าวหน้าเราขี้เกียจเราท้อแท้เราเหยาะแย่เราหย่อนนะมันก็ตกต่ำลงอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนนะฉะนั้นหนูไม่ต้องกังวลอย่างขี้ง่วงนะถ้าเรารู้ทันไปเรื่อยๆนะความขี้ง่วงก็จะค่อยๆลดลงได้ความเคยชินที่ยังง่วงมันจะลดลงเองแต่ต้องไปดูว่าถ้าเรานอนพอหรือเปล่าด้วยนะคะถ้านอนไม่พอเนี่ยเราก็ต้องไปเพิ่มการนอนเพิ่มขึ้นให้พอแต่ถ้านอนพออยู่แล้วก็คงเป็นเรื่องของจิตก็ต้องฝึกดูเอา
คือเหมือนมันเห็นแล้วแต่ว่ามันก็ยังง่วงอยู่ค่ะก็เปลี่ยนอิริยาบถเอา
ใช่ก็ต้องดูเอาแล้วก็อย่าไปยอมมันฝึกเอาลุกขึ้นมาเดินลุกมาอะไรเงี้ยฝึกไปอย่างที่บอกพัฒนาเนี่ยเดินอยู่2ปีนะเห็นไหมเวลาจะสู้กิเลสแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่ใช่ว่าดูแป๊บๆแล้วก็ชนะหรือว่าผ่านไปได้ต้องสู้ต้องภาคเพียรเอาบางทีก็เป็นเดือนเป็นปีนะนั้นก็เราก็ฝึกดูไปมันก็เหมือนเป็นกิเลสที่เราเกิดบ่อยนั่นแหละ ถ้าเรารู้ทันบ่อยๆนะมันก็ทำให้เรามีสติบ่อยงั้นทุกตัวอะไรที่เราเคยชินแล้วเกิดบ่อยแล้วรู้ทันบ่อยนะใช้ได้ทุกตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันไปดูเอาม
ีอีกคำถามค่ะปกติคุณแม่แผ่เมตตาหรือว่าแผ่บุญทำยังไงคะ
แผ่เมตตากับแผ่ส่วนบุญใช่ไหมคะแผ่เมตตาเนี่ยก็แค่ว่าแผ่ความปรารถนาดีไปให้กับสรรพสัตว์นะเมตตาหลวงพ่อก็แปลของเราว่าเมตตามาจากคำว่ามิตรไมตรีความรู้สึกที่ปรารถนาดีกับคนอื่นนะก็คือเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยก็คือมีความปรารถนาดีกับสัตว์โลกอยากให้สัตว์โลกเนี่ยมีความสุขก็แผ่ความปรารถนาดีไปส่วนแผ่ส่วนบุญเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่นึกถึงบุญที่เราทำนะบุญที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะสะสมมาชาติไหนก็ตามนะบุญที่เราทำเนี่ยจริงๆไม่สูญนะงั้นถ้าเวลาอย่างเวลาแม่แผ่ส่วนบุญเนี่ยก็จะรวบรวมว่าด้วยบุญที่เราทำมาทั้งหมดตลอดสังสารวัฏจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ขอให้สรรพสัตว์เนี่ยได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เราทำแล้วนะคะคือเราไปถึงการที่เขาเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเนี่ยมันมีได้สองทางนะอันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเทพพรหมเนี่ยนะเขาจะไม่รับส่วนบุญของเราตรงแต่เขาจะอนุโมทนาบุญของเราแล้วเขาก็จะได้ด้วยส่วนถ้าสัตว์ในอบายเนี่ยจริงๆที่รับได้เนี่ยจะเป็นแค่จริงๆก็พอได้นะก็คือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพอรับได้นะคะแต่สัตว์นรกเนี่ยจะรับยากหน่อยนะเพราะว่าเข้าพบภูมิว่าไม่สามารถที่จะมารับได้ยกเว้นว่าถ้าระดับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยท่านอาจจะส่งไปได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็อยู่ที่พระภูมิพระภูมิที่รับง่ายที่สุดคือเปรตนะก็แผ่ไปเราไม่รู้หรอกว่าใครจะรับได้ไม่รับไม่ได้นะคะเราก็มีหน้าที่ทำทุกวันไปแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญเนี่ยทำไปทุกวันนะการแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญเนี่ยเป็นสมถะอย่างหนึ่งนะการที่เราทำแล้วใจเรามีความสุขมีความสงบนะมีความร่มเย็นเนี่ยเป็นสมถะตัวหนึ่งนะจิตก็จะมีสมาธิเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์อันหนึ่งการแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญการแผ่ส่วนบุญเนี่ยบุญที่เราทำมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเวลาเราแผ่ไปเนี่ยนะมันไม่ได้ศูนย์นะถ้าเราแผ่ไปหรือเราที่จริงมันไม่ใช่คำว่าแผ่นะเวลาเราแผ่ส่วนบุญนะคะใช้การอธิษฐานจิตอ๋อนะแค่คิดว่าด้วยบุญที่เราทำนะขอให้สรรพสัตว์เนี่ยได้มีส่วนแห่งบุญที่เราทำไม่ต้องแผ่กำลังไปแบบนี้นะถ้าแผ่ไปแบบนี้กำลังเรามีนิดเดียวเราแผ่ได้ไม่ไกลหรอกแล้วเราก็จะหมดแรงก่อนนะแต่การอธิษฐานจิตเนี่ยมันเหมือนการคิดการนึกอ่ะนะจิตนี่มันไม่มีระยะทางสัตว์ไหนที่พร้อมจะรับได้เขาจะรับได้เลยมันไม่ใช่ต้องอาศัยการแผ่กำลังของเราออกไปนะการแผ่ส่วนบุญเนี่ยแค่การอธิษฐานจิตกับการคิดเอานะขอให้เขาได้ด้วยนะไม่ต้องส่งกำลังออกไปนะคะการแผ่ที่ถูกต้องนะทำแค่นี้พอทำใจแบบสบายๆแล้วขอให้เขาได้ด้วยการแผ่ส่วนบุญเนี่ยมันจะเหมือนการทำทานตัวใหม่นะเรายิ่งแผ่มากเราก็ยิ่งได้บุญเพิ่มมันเหมือนเรามีบุญอยู่ส่วนหนึ่งนะแล้วแผ่ส่วนบุญไปหรือเราอุทิศส่วนกุศลเนี่ยให้ใครอย่างเงี้ยนะเราได้บุญตัวใหม่นะเกิดจากการทำทานตัวนี้นะบุญเราเพิ่มสรรพสัตว์ที่ได้ก็มีความสุขได้บุญมากเพิ่มขึ้นเหมือนกันฉะนั้นการแผ่ส่วนบุญนี่ไม่ได้ขาดทุนมีแต่กำไรนะผลก็ได้ก็คือมีความสุขมีความสงบเป็นสมถกรรมฐานตัวหนึ่งค่ะ
คือเหมือนเวลาแผ่เมตตาก็คือน้อมจิตไปใช่ไหมคะ
ไม่ต้องน้อมทั้งหมดเลยนะให้ใช้การอธิษฐานจิตของทั้งหมดนะคะการน้อมไปการแผ่ไปเนี่ยนะกำลังเราไม่พอหรอกแผ่ไปได้ไม่ไกลเห็นว่าแผ่ได้ไม่เกินห้องนี้เท่าไหร่หรอกนะใช้อธิษฐานจิตเนี่ยเรานึกถึงจิตมันไม่มีระยะทางนะนึกถึงความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์นึกถึงขอให้สรรพสัตว์ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญของเราตัวนี้จะได้ผลมากกว่านะคะหรือเวลาแม่ทำบางครั้งแม่ก็ใช้อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพระแม่ธรณีเนี่ยให้ท่านส่งให้เราก็จะส่งได้ง่ายกว่าเราตัวเรากำลังไม่พอแต่สมมติเราสื่อแค่เทพหรือพรหมองค์เดียวเนี่ยเราสื่อได้ง่ายกว่าเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ก็ได้แต่การแผ่ด้วยตัวเองเนี่ยก็ทำอย่างที่บอกค่ะ นึกถึงเอาแล้วก็แผ่ไปไม่ต้องแผ่กำลังออกไปนะเดี๋ยวจะหมดแรงนะและการที่พยายามแผ่ให้กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเหมือนเรากำลังบางคนมีใช้แต่ว่าพยายามแผ่เมตตาให้คนรอบครอบข้างนะใช้พลังไปครอบเขาเนี่ยไม่เอานะมันเหมือนสะกดจิตนะแต่การที่เรามีใจที่ร่มเย็นเนี่ยนะแล้วก็อุทิศให้เนี่ยความพลังของความเมตตาเนี่ยมันจะออกไปด้วยตัวเองมันไม่ต้องแผ่หรอกมันจะมีเหมือนเป็นรัศมีเป็นพลังของเหมือนที่บอกไงคนขี้โมโหก็แผ่พลังของขี้โมโหไปโดยไม่ได้เจตนาคนที่เมตตามันก็จะมีพลังที่เมตตาที่มันออกไปเองไม่ต้องจงใจแผ่นะจงใจแผ่ไปเนี่ยบางคนจงใจแผ่เมตตาให้คนรอบข้างใจเป็นสะกดจิตเขาเนี่ยไม่เอานะไม่ต้องแผ่กำลังใช้อธิษฐานจิตเอาใช้การคิดการนึกเอา
คือวันไหนที่เราปฏิบัติไม่ดีก็อธิษฐานเอาได้ใช่ไหมคะหรือว่าต้องเป็นเฉพาะวันที่เราปฏิบัติได้แบบจิตดี
ๆคำว่าไม่ดีเนี่ยเห็นไหมนะความจริงถ้าจิตไม่ดีเนี่ยแล้วเรารู้ว่าจิตไม่ดีจิตที่ไม่ดีถูกรู้ไปและสังเกตจิตที่ไม่ดีเองอ่ะก็ไม่คงที่ให้ดูนี้นะเนี่ยเราได้ดูไตรลักษณ์ของมันจะดีไม่ดีเนี่ยความภาคเพียรภาวนาของเราก็เป็นบุญทั้งหมดละนะบุญที่เราภาวนาตั้งใจภาวนาเนี่ยก็เป็นบุญอยู่แล้วล่ะก็แผ่ให้สรรพสัตว์ได้นะจะดีไม่ดีไม่เป็นไรนะแต่ตอนที่แผ่เนี่ยถ้าแผ่ด้วยจิตที่ไม่ดีเนี่ยก็มีผลเหมือนกันอย่างเช่นกำลังโมโหอยู่นะแล้วก็พยายามแผ่ผลก็คือเราแผ่โทสะไปเนี่ยเห็นไหมตอนที่แผ่เนี่ยใจเนี่ยให้ใจเป็นปกติอะใจปกติก็คือตอนนั้นเราไม่ได้ถูกกิเลสย้อมอยู่ทำใจสบายๆไปแม่เคยใช้วิธีนี้อีกอันหนึ่งนะตัวนี้ช่วยได้นะอย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งนะโมโหไม่บอกแล้วว่าโมโหอะไรโมโหแบบมากๆแล้วต้องไปฟังธรรมอยู่ในศาลานี่แหละนั่งพิงเสาอยู่แล้วก็โมโหอยู่นั่นแหละแล้วก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องแม่ก็ใช้วิธีแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญนี่แหละช่วยได้แล้วก็ฟังทำไม่รู้เรื่องแล้วล่ะไม่ดีเลยใช่ไหมแล้วก็คราวนี้นึกถึงบุญเลยแล้วทำบุญอะไรมาเนี่ยนึกถึงเป็นข้อๆไปเลยแม่ใช้วิธีไล่ยาวมาตั้งแต่ยังไม่ได้ตอนที่เป็นคารวาสนะตอนที่มาอยู่วัดตอนที่ได้บวชไล่มาเลยว่าช่วงนี้ทำบุญอะไรมาบ้างที่เรานึกถึงบุญของเราไปเรื่อยๆนะใจเราเริ่มมีความสุขขึ้นถูกไหมแล้วเราก็ด้วยบุญที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยที่เรานึกได้และนึกไม่ได้เนี่ยนะก็ถวายบูชาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะญาติพี่น้องของเราสัตว์ที่ต้องการส่วนบุญทั้งหลายและสัตว์ทั้งสิ้นพอแผ่เสร็จนะก็หายโมโหเรียบร้อยละฟังธรรมต่อไปได้เลยนะนั่นแผ่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นสมถกรรมฐานตัวหนึ่งนะคะเวลาเรานึกถึงเนี่ยจริงๆให้ดีเนี่ยนึกถึงบุญที่เราทำก่อนเวลาเรานึกถึงบุญที่เราทำเนี่ยจะเราจะมีความสุขละนะตอนนั้นความโมโหมันหายไปแล้วนะทำใจเป็นปกติเนี่ยแล้วแผ่สมบุญให้คนอื่นเขาอะนะอันนี้ได้นะอย่างสมัยก่อนมีช่วงหนึ่งหลวงพ่อก็เคยสอนโยมอะภาวนามาตั้งแต่ตอนเป็นคฤหัสถ์แล้วพอวันอาทิตย์นะพวกญาติโยมเนี่ยบางส่วนเนี่ยเขาแผ่ส่วนบุญให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าอะไรเนี่ยมันจุกเลยเพราะว่าไอ้ตอนที่แผ่ส่วนบุญเนี่ยนะเขาตั้งใจอธิษฐานอย่างแรงมากเลยแล้วเขาอัดเข้ามานะคือตอนแผ่ส่วนบุญเนี่ยทำใจสบายๆปกตินะนึกถึงบุญแล้วก็ให้คนที่เราอยากให้เนี่ยได้ด้วยใจเราต้องไม่แบบไปกดดันไปแบบไม่ใช่เป็นการส่งพลังอึดเข้าไปหรือกระทุ้งเข้าไปคนรับเนี่ยจุกเลยนะเนี่ยจริงๆก็คือจิตของคนที่ส่งแผ่ส่วนบุญมีผลทั้งหมดเลยอ่ะใจต้องสบายนะแผ่ส่วนบุญใจต้องสบายได้ถึงบุญจะไปสบายแล้วก็นึกอุทิศให้แบบสบายๆเขาจะได้ง่ายกว่าแล้วก็จะสบายกว่านะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะว่ามีผลอะไรบ้างยังไงเพราะอันนี้ฟังจากหลวงพ่อแล้วก็ขำมาเพราะว่าทุกวันอาทิตย์เขาจะแผ่ส่วนบุญนะหลวงพ่อก็จุกทุกทีเลยว่ามันอัดเข้ามานะอันนี้แผ่ส่วนบุญแบบนี้แบบมันเป็นการแผ่ที่ผิดอ่ะนะต้องสบายได้ถึงบุญสบายๆไว้แล้วช่วยเราด้วยอย่างที่แม่เล่า กำลังโมโหโมโหอยู่เนี่ยแผ่สมแก้กับแผ่สมบุญแล้วก็หายละฉะนั้นตัวสมถะเนี่ยมันช่วยแก้กันกับตัวโทสะได้คือตัวการเจริญเมตตานะเป็นทำคู่ปรับกันบางครั้งเนี่ยเห็นไหมเราต้องช่วยตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกครั้งเราจะดูกิเลสได้ทุกครั้งบางครั้งเราก็สู้ไม่ไหวถ้ามันแรงใช่ไหมเราก็ต้องมีวิธีช่วยตัวเองที่ปรับนะค่ะเลิกกี่โมงนะ 3:30 ใช่ไหมโอเคได้อีกคนหนึ่งเพราะว่าได้หมดเวลาแล้วล่ะ
กราบคุณแม่ค่ะคุณแม่มีวิธีจัดการกับพลังงานที่มารบกวนเราเวลาเราปฏิบัตินะคะ
ก็อยู่ที่สมาธิเรานะต้องไม่สนใจทำสมาธิของเราไปเรื่อยๆภาวนาของเราไปเรื่อยๆถ้ากำลังสมาธิเราดีนะพลังอื่นก็แทรกแซงเข้ามาไม่ได้นะอยู่ที่สมาธิไม่ไหวก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญไปนะคะการเจริญเมตตาก็เป็นพลังคุ้มครองเราได้เหมือนกันไม่ไหวจริงนึกถึงพลังของพระพุทธเจ้านะนึกถึงรูปพระประธานในศาลาก็ได้นะคะหรือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระองค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจเราเนี่ยนะนึกถึงพระเจ้าก็ได้อย่างไม่งั้นก็อิติปิโสท่องอิติปิโสบทอิติปิโสเนี่ยเป็นบทที่พระเจ้าท่านตรัสเองนะคะโดยบทพุทธคุณอันนี้เป็นบทที่มีกำลังด้วยตัวเองอยู่แล้วนะอะไรนึกอะไรไม่ออกนึกถึงพระเจ้าแล้วอิติปิโสไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็เป็นพลังที่ช่วยเหลือเราได้นะจริงๆแล้วนะสิ่งต่างๆข้างนอกเนี่ยนะทำร้ายเราได้ไม่เกินกรรมหรอกนะแล้วบางครั้งที่เราภาวนาเนี่ยอย่างเวลาที่เราภาวนาจะพ้นทุกข์นะบางครั้งวิบากที่เราเคยทำมาในอดีตมันก็จะส่งผลมาเนี่ยคอยกวนคอยอะไรนะก็มีหน้าที่ฝึกไปสู้ไปนะมันต้องมีเวลาละวิบากนะอย่าไปหวั่นไหวกับมันเรานึกให้แน่วแน่นึกถึงอะไรสักอย่างที่เป็นที่พึ่งทางใจไปแล้วก็ภาวนาไปนะคะอยู่ที่สมาธิถ้าสมาธิดีอะไรก็แทรกไม่ได้นั่นแหละอยู่ที่สมาธิค่ะอิติปิโสอย่างเดียวเลยนะอิติปิโสนึกถึงพระเจ้าไปเรื่อยๆนะเรียกว่าฝากชีวิตไว้กับท่านเลยนะให้แน่วแน่ไปเลยนะคะ
นะนี่นึกถึงพระพุทธเจ้าค
่ะนึกถึงพระเจ้านั่นแหละดีแล้วล่ะค่ะอิติปิโสไปนะโอเคแล้วหมดเวลาแล้วนะคะ
ขอบคุณ
เพราะว่าเดี๋ยวจะเลทเดี๋ยวพวกเราพักไม่พออีกนะคะก็ ไม่ใช่เดี๋ยวแม่ควรเวลาพักของพวกเรานะก็แม่ให้พรปิดท้ายแล้วกันนะคะค่ะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะอนุโมทนาด้วย